Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 3. februára roku 2025. Začína sa týždeň, ale aj nový mesiac vo vysielaní Rádia Infovojna. Tak si poďme dať agentúrky. Robert Fico by mal dnes rokovať o plyne so zástupcami Európskej komisie. Bude zasadať mimoriadny výbor na kontrolu činnosti SIS. Progresívci majú tlačovku o bludoch premiéra o 13.30. SIS k bezpečnosti o 13.00. Lídri Európskej únie, Británie a Severoatlantickej aliancie rokujú v Bruseli najmä o obrane a francúzsky parlament zasadne k rozpočtu. Robert Kaliňák predpokladá, že aj generálna prokuratúra koná vo veci údajného štátneho prevratu. Keď koná ohľadom koaličných poslancov, tak by mala aj v tejto situácii, povedal minister obrany. Krajská prokuratúra v Bratislave preveruje od minulého týždňa informácie o možnom podozrení zo spáchania korupčných a iných trestných činov v súvislosti so skupinou 4 poslancov Hlasu okolo Samuela Migaľa. Peter Pellegrini kritizuje progresívcov a Sasku, že odmietli pozvanie k okrúhlemu stolu o zahraničnej politike Slovenska. Považujem to za mimoriadne nešťastné a voči našej vlasti aj nezodpovedné rozhodnutie, vyhlásil prezident. Michala Šimečku a Branislava Grehlinga vyzval, aby to ešte prehodnotili. Ako si máme vysvetliť, že progresívne Slovensko a SAS nechcú hovoriť o slovenskej zahraničnej politike za jedným stolom? Alebo to azda znamená, že im konsenzus a zmierenie v tejto kľúčovej téme nevyhovujú, tvrdí Peter Pellegrini. Dodal, že ho znepokojuje postoj týchto dvoch strán, lebo sú to vraj oni, ktoré tému ukotvenia Slovenska v EÚ a NATO výrazne využívajú aj vo vnútropolitickom súboji. KDH na rozdiel od zvyšných opozičných strán prijalo pozvanie Petra Pellegriniho. Tvrdí, že na stretnutí k zahraničnej politike Slovenska mu povie, aby zatiahol ručnú brzdu nenávisti, šírenia strachu, paniky a zabránil odklonu od našich najbližších partnerov v EÚ a NATO. Slovenská národná strana chce na februárovej schôdzi voliť predsedu a podpredsedu parlamentu aj členov rady STVR. V stanovisku neuvádza, či je na tom dohodnutá s partnermi, keďže koalícia má problémy s väčšinou a dôležité body vraj odsúva. Na schôdzi, ktorá sa začína v útorok, rátala len so zdravotnými a stavebnými zákonmi. Vo funkcii podpredsedu národnej rady dlhodobo chýba zástupca opozície. V prípade, že túto pozíciu nevyužije hnutie PS, SNS navrhlo, aby podpredsedom národnej rady bol zástupca strany KDH. Vo voľbe predsedu Národnej rady SNS opakuje, že plne podporí kandidáta politickej strany Hlas SD, píše sa v stanovisku. KDH vraj ale nebude navrhovať svojho kandidáta na podpredsedu. Tvrdí, že táto funkcia patrí progresívnemu Slovensku ako najsilnejšej opozičnej strane. Hnutie reagovalo na SNS, ktorá chce hlasovať o zástupcovi KDH. Vláda posiela ďalších vojakov chrániť Pobaltie pred Putinom. Vo vládnom materiáli o pôsobení slovenských vojakov v Lotyšsku, ktorý predložil minister Kaliňák, sa ani raz neobjavilo slovo Rusko, hoci práve pre jeho vojenské aktivity táto misia vznikla. No a Slovensko sa dokonca nebráni vyslaniu vojakov k aktivite NATO pre pomoc a výcvik pre Ukrajinu. Materiál, ktorý by umožnil vyslanie slovenských vojakov k aliančnej aktivite s názvom Bezpečnostná pomoc a výcvik NATO pre Ukrajinu, aktuálne v rámci pripomienkového konania vyhodnocuje rezort obrany. Áno, takto sa správa vláda, ktorá chce odísť z NATO aj z Európskej únie. Však toto sú tie kroky, pán biskupič zo Sasky. Toto sú tie kroky. Však si o tom povieme. Slovenská národná strana ale nesúhlasí s vyslaním vojakov na Ukrajinu. Veríme, že minister obrany Robert Kaliňák ho ani nenapadne po udalostiach, ktoré sa dejú na území Slovenskej republiky v súvislosti s útokom na ústavnoprávne zriadenie o takejto aktivite uvažovať. Slovenská národná strana vyzýva predsedu vlády Roberta Fica a osobitne ministra Kaliňáka, aby ani neuvažoval o vyslaní vojakov do misie na územie Ukrajiny v súvislosti s poslednými udalosťami. Ukrajinská rozviedka HUR odmietla výroky Roberta Fica o údajnom prevrate, odkázala mu, že neriadi gruzínsku národnú légiu a že takáto jednotka v jej štruktúra vraj ani nie je. Európskych politikov vyzvala, aby nenahrávali nepriateľskej propagande. HUR tvrdí, že človek, ktorého premiér Fico spomínal na piatkovej tlačovej konferencii, teda Mamuka Mamuašviliho na ukrajinskú rozviedku vraj nemá prepojenie. Píše, že s medzinárodnou légiou ukončili zmluvu v roku 2023 a odvtedy ju nepredĺžili. Rozviedka dodáva, že neustále komunikuje so zástupcami krajín NATO a hlási sa k princípu férovej spolupráce a spoločnej bezpečnosti. Poďme do kultúry. Vedenie Slovenského národného divadla chce urobiť nápravu v kauze prepustených solistov. Generálna riaditeľka Slovenského národného divadla Zuzana Ťapáková a riaditeľ opery SND Rastislav Štúr sa stretli s bývalými prepustenými solistami operného súboru. Na stretnutí vyjadrili poľutovanie nad spôsobom, akým sa s nimi rozišiel bývalý manažment divadla pod vedením Mateja Drličku. TASR o tom informovalo vedenie SND. Bývalí členovia operného súboru zároveň na stretnutí dostali uistenie, že sa súčasný manažment bude usilovať o vyriešenie situácie. SPP, teda Slovenský plynárenský podnik, očakáva, že v najbližších týždňoch bude získavať plyn aj inými trasami ako plynovodom z Maďarska. Štátny podnik tak reagoval na informáciu regulačného úradu, ktorý teplárne žiadali, aby im zohľadnil zvýšené náklady. Podľa dát Eustreamu Slovensko po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu využíva výhradne tok z Maďarska alebo čerpá plyn zo zásobníkov. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na žiadosť teplárov odpísal, že od začiatku roka neeviduje toky z Nemecka a nezistil nové parametre, ktoré by ho oprávňovali súhlasiť so zmenou cien. Poďme do zahraničia. Na obnovenie československých medzivládnych konzultácií nie je dôvod, povedal Peter Fiala. Český premiér odkázal na aktuálne zahraničné aktivity Slovenska, napríklad stretnutie Roberta Fica s Putinom. Kritika takýchto aktivít, ktoré nie sú v záujme Česka, nie je podľa Fialu zasahovaním do slovenských vnútorných záležitostí a žiadny z vládnych predstaviteľov sa toho na rozdiel od predsedu ANO Andreja Babiša nedopúšťa. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie vyzval Nemecko, aby zvýšilo výdavky na obranu. Vzhľadom na veľkosť ekonomiky krajiny ich Mark Rutte nepovažuje za dostatočné. V roku 2024 boli na úrovni 2,1% HDP. Od začiatku vojny na Ukrajine urobili Nemci veľa dobrého, vyzdvihol Rutte. Vzhľadom na veľkosť nemeckej ekonomiky však prirodzene chceme, aby urobili ešte viac. Nemecko musí zvýšiť svoje výdavky na obranu. Bude to nevyhnutné, dodal Mark Rutte. Nemeckí poslanci neschválili kontroverzný návrh zákona na obmedzenie migrácie, ktorý predkladala opozičná únia CDU-CSU a hrozilo, že bude prvýkrát v dejinách krajiny schválený pomocou hlasov krajine pravicovej AFD. Tá už v stredu prispela k schváleniu nezáväznej rezolúcie. Už v stredu schválili návrh CDU-CSU, ktorý vyzýva vládu na sprísnenie migračnej a azylovej politiky. Belgické strany sa po 8 mesiacoch od volieb dohodli na vládnej koalícii, povedie ju prekvapivo vraj nacionalista Bart de Wever. Prvýkrát v dejinách povedie krajinu protiimigračná nová flámska aliancia, ktorá sa na koalícii zhodla so 4 ďalšími stranami. 10 000 ľudí zablokovali mosty nad Dunajom v srbskom Novom Sade. Držali transparenty s nápismi Máte na rukách krv alebo korupcia zabíja. Demonštranti žiadajú vyšetrenie pádu prístrešku na železničnej stanici, pri ktorom pred 3 mesiacmi zomrelo 15 ľudí. Študenti z Belehradu, z ktorých niektorí prešli pešo až 80 kilometrov, sa v sobotu spojili s obyvateľmi a univerzitnými študentmi z Nového Sadu. Podporili ich aj mladí ľudia v chorvátskych mestách Záhreb, Osijek, Split. V dôsledku tragédie v Novom Sade, od ktorej uplynuli v sobotu presne 3 mesiace, doposiaľ odstúpil srbský premiér a ministri dopravy a obchodu. Amerika a Trump. Stáva sa z toho normálne zvláštna jednoliatá rubrika a vždy dosť dlhá, lebo Trumpovi ide karta. Západ prispel k mylnému presvedčeniu, že Ukrajina dokáže poraziť Rusko. Americký minister zahraničných vecí Mark Rubio vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa nemôže skončiť vojenským víťazstvom jednej strany a nevyhnutne si vyžiada kompromisy. Americký minister zahraničných vecí v rámci diplomatických rokovaní na pôde OSN zdôraznil, že konflikt na Ukrajine je možné ukončiť iba prostredníctvom rokovaní a že obe strany budú musieť ustúpiť zo svojich maximalistických požiadaviek. Rubio priznal, že Západ z časti prispel k mylnému presvedčeniu, že Ukrajina môže vyhrať. Dobré ráno. Dokonca aj to, že Ukrajina dokáže vojensky poraziť Rusko, vrátiť situáciu do stavu pred rokom 2014, keď Rusko zabralo Krym, uvádza ukrajinská pravda. Dodal, že konflikt sa premenil na boj o dlhodobé financovanie, pričom výhliadky na rýchle riešenie nie sú jasné. Nebude to ľahké a bude to trvať dlho, ale viem, že je odhodlaný to dosiahnuť, povedal Rubio bez bližšej špecifikácie. Podľa neho si už obe strany uvedomujú, že nedosiahnu svoje maximálne ciele a budú musieť pristúpiť na kompromis. Spojené štáty americké začali boj so svetom, totižto veľmi skoro zavedú clá na výrobky z Európskej únie, avizuje Donald Trump. Obchodný deficit je podľa neho 300 miliárd dolárov v neprospech Spojených štátov. Neberú od nás autá, ani poľnohospodárske produkty, neberú skoro nič, my berieme všetko, vyhlásil. A už USA nie len teda, že vyhlasujú, že nám zavedú clá, už zaviedli clá na dovoz z Kanady, Mexika a Číny. Nariadenie, ktoré podpísal Trump, vstúpi do platnosti už zajtra. Na tovary z Kanady a Mexika sa bude vzťahovať 25% clo, na čínske výrobky 10% nad rámec súčasných. Ak krajiny pristúpia k odvete, clá sa môžu ešte zvýšiť. V prípade dovozu energetických produktov z Kanady urobili USA výnimku a namiesto 25% sa na ne bude vzťahovať 10% clo. Bielý dom tvrdí, že obmedzenia budú trvať dovtedy, kým sa nezlepší situácia s pašovaním drogy fentanyl. Donald Trump znova vyzval Kanaďanov, aby sa pripojili k Spojeným štátom, čím by získali lepšiu vojenskú ochranu a zbavili sa ciel. Spojené štáty podľa neho dotujú Kanadu stovkami miliárd dolárov, hoci od nej nič nepotrebujú. Máme neobmedzenú energiu, mali by sme si vyrábať vlastné autá a máme viac dreva, než kedy môžeme využiť, dodal. Bez stoviek miliárd dolárov, ktorými podľa Trumpa USA severného suseda dotujú, nebude Kanada schopná samostatnej existencie. No a dokonca Spojené štáty prerušili financovanie, alebo prerušia Juhoafrickej republiky. Donald Trump bez dôkazov povedal, že krajina sa správa veľmi zle k určitým skupinám ľudí. Washington sa v roku 2023 zaviazal poskytnúť Juhoafrickej republike pomoc takmer 440 miliónov dolárov. No a ešte jedna konšpirácia od Trumpa, a to je tiež zábavná rubrika. Trump sa vyjadril, prečo Spojené štáty nemajú hypersonické zbrane. Vysvetlenie skutočne pobaví. Staronový prezident USA obvinil Rusko z krádeže amerických plánov na hypersonické rakety. Formálne najmocnejší muž sveta tak urobil v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News, ktorý odvysielali vo štvrtok večer miestneho času. Rusko ukradlo dizajn, dostali ho od nás, povedal prezident. Návrh im dal nejaký zlý človek, skonštatoval a doplnil, že k tomu malo prísť ešte počas éry Baracka Obamu. Ten pôsobil v Bielom dome v rozmedzi rokov 2009 až 2017. Poďme na Ukrajinu. Vylúčenie Ukrajiny z rokovaní o ukončení vojny by bolo veľmi nebezpečné, povedal Volodymyr Zelenský. Rusko podľa neho nechce diskutovať o prímeri či ústupkoch, pretože má aktuálne na fronte prevahu. Donald Trump v piatok uviedol, že americkí a ruskí predstavitelia už vedú veľmi vážne rozhovory. Môžu mať svoje vlastné vzťahy, ale rokovať o Ukrajine bez nás, to je nebezpečné pre všetkých, najmä pre teba, Zelenský. A Spojené štáty chcú, aby sa po prípadnej dohode s Moskvou konali na Ukrajine voľby, povedal to Trumpov veľvyslanec, teda pre Ukrajinu Kellogg. Volodymyr Zelenský už skôr avizoval, že hlasovanie môže byť aj tento rok, ale Kyjev dostane záruky, teda chce ich dostať, ktoré Rusko odradia od ďalších útokov. Prezidentské aj parlamentné voľby, ktoré Ukrajina pozastavila počas vojny s Ruskom, sa podľa Kelloga musia usporiadať. Trump aj Kellogg tvrdia, že pripravujú plán, ako sprostredkovať dohodu, o podrobnostiach sa však nezmienili. Ak by sa na Ukrajine konali prezidentské voľby, ich víťaz by podľa zdrojov mohol byť zodpovedný za rokovania o takejto dohode. Reuters dodáva, že nie je jasné, ako by na takýto plán zareagoval Kyjev. Zelenského 5-ročné obdobie sa malo pôvodne skončiť v roku 2024. Parlament mu ho predĺžil z dôvodu vojnového stavu, v čase ktorého je na Ukrajine podľa jej zákonov vyslovene zakázané usporiadať prezidentské či parlamentné voľby. No a ak USA už sa Kyjev ozval, žiadajú len voľby a prímerie s Ruskom, ich plán úspešný nebude, reagoval Kyjev. Že v prípade dohody s Moskvou by si mali Ukrajinci zvoliť nového prezidenta aj parlament. Ideálne už tento rok. Dúhová zóna. A ja si myslím, že francúzske mesto Nantes, to by mohla byť taká republika pre LGBTIQ+, tam by ste sa mali všetci radi a boli by ste všetci šťastní. Toto mesto upraví dizajn tak, aby vyhovovalo aj komunite LGBT. Mesto od roku 2023 disponuje rodovo citlivým rozpočtom, ktorý je každoročne určený na podporu rodovej rovnosti v meste. S využitím miestnej pracovnej skupiny zloženej zo žien a ľudí z komunity LGBT, kde sú muži, sa francúzske mesto Nantes rozhodlo urobiť svoje verejné priestory bezpečnejšími a rovnocennejšími. V súvislosti s tým teraz prebieha rozsiahle hodnotenie miestnych ulíc a námestí. Majú byť ohodnotené na základe toho, či spĺňajú potreby a želania všetkých. Hodnotenie zahŕňa veľkosť chodníkov, pouličné osvetlenie, ale aj výsadba zelene. Na základe návrhov, ktoré táto pracovná skupina po vyhodnotení predloží, by vedenie mesta mohlo skutočne vykonať určité úpravy. Potom, čo spoločnosť Meta začiatkom januára odstránila tampóny z pánskych toaliet, niektorí zamestnanci zorganizovali tichý protest, nosia si vlastné hygienické potreby a umiestňujú ich späť na miesta, kde boli predtým dostupné. Informoval o tom New York Post. Podľa denníka New York Times sa skupina pracovníkov rozhodla aj pre petičnú akciu, v ktorej žiada obnovenie vybavenia, ktoré muži z povahy veci nepotrebujú. Odklon od progresívnych manierov je súčasťou širších úprav, ktoré generálny riaditeľ Zuckerberg zaviedol v rámci revízie interných a externých politík spoločnosti. Okrem iného Meta uvoľnila obmedzenia v oblasti slobody prejavu a upravila pravidlá týkajúce sa kritiky tzv. Rodovej identity. Kroky vedenia však vyvolali rozhorčenie medzi zamestnancami, ktorí vnímajú odstránenie tampónov z mužských toaliet ako krok späť od inkluzívnosti. No a ešte dve zaujímavosti, ktoré zdánlivo so sebou nesúvisia. Donald Trump podľa Elona Muska súhlasí so zatvorením agentúry pre zahraničnú pomoc. Americký miliardár, ktorý je zodpovedný za škrty v štátnej správe, označil organizáciu za zločineckú. Ide pritom o najväčšieho amerického poskytovateľa pomoci v zahraničí. Viete, že agentúra pre zahraničnú pomoc za doláre z vašich daní financovala výskum biologických zbraní vrátane COVID-19, ktorý zabil milióny ľudí, napísal na sociálnej sieti X Musk bez uvedenia dôkazov. Jeho vyjadrenie prichádza potom, čo zástupcovia nového úradu pre efektivitu štátnej správy navštívili ústredie organizácie. Trump v nedeľu podľa serveru Axios novinárom povedal, že agentúru vedú radikálni šialenci a že Musk má jeho plnú podporu, aj keď s ním v niektorých bodoch nesúhlasí. A teraz hypotetická otázka sa minúka. Budú odteraz mimovládky protestovať pred ambasádou Spojených štátov amerických? V Čechách taká iniciatíva je. Už som sa dosmial, keď som sa to dozvedel. No a ako to bude vyzerať? To popísal Putin. Európske elity budú čoskoro pri Trumpových nohách vrtieť chvostom. Ruský prezident vyjadril presvedčenie, že staronový prezident Donald Trump rýchlo obnoví poriadok medzi európskymi elitami. Trump svojou povahou, svojou vytrvalosťou nastolí poriadok. A uvidíte, že sa to všetko stane rýchlo. Čoskoro sa všetci postavia k nohám majiteľa a budú jemne vrtieť chvostom, povedal Vladimír Putin. Teda rozumej, budú húsť také noty, aké prídu z Washingtonu. Hlava Ruskej federácie zdôraznila, že Európa aktívne bojovali proti Trumpovi a zasahovali do politického života a volebného procesu v Spojených štátoch, keďže sa im viac mentálne páčil vtedajší americký prezident Joe Biden. A Trump má iné predstavy o tom, čo je dobré a čo zlé, vrátane rodovej politiky a niekoľkých iných otázok. Zdá sa, že sa im to nepáči, poznamenal na záver Putin.
Predpoveď počasia.
Tak, aké počasie je teraz na Slovensku? Mla, kde nasliači a v Lučenci, sneží v Liesku, teploty pomerne nízke, slnečné aj západné Slovensko, napríklad 2 stupne nad nulou v Bratislave, 0 v Gabčíkove, minus 4,5 v Kuchyni, minus 4 v Senici, 2 pod nulou v Piešťanoch, čistá nula v Nitre, minus 3 stupne v Urbanove a v Dudinciach, takisto v Žiari nad Hronom a na Sliači. Prievidza má minus 2 stupne, pol stupňa pod nulou v Martine, minus 2 v Žiline, 3 pod nulou v Liesku, na Chopku minus 11, Lučenec minus 3, minus 3 aj v Rožňave, 5 pod nulou v Telgárte, minus 3 stupne Celzia v Poprade, na východe pod nulou nikde, pozerám len 0 čistá v Prešove, 1 stupeň v Bardejove, Tisinci v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Trebišove či Košiciach. No a predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno až zamračené, najmä na severe a východe. Najvyššia denná teplota minus 1 až 4 v južnej polovici západného Slovenska a miestami aj inde 4 až 7 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 7 a bude fúkať len slabý postupne na západe a zemplíne mierny severný vietor, čiže nič dramatické. Tak a poďme ďalej.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, ti prajem, Norbert.
Dobré ráno tebe, posluchačom aj divákom. Ten, čo tvrdil Trump, že Rusiem ukradli tie plány,
áno.
Ako to sa, podri sa, to nemôžeš vylúčiť, ako takéto veci sa dejú, to je v poriadku. Čo ale z toho vyplýva, keďže Američania stále nemajú hypersonické zbranie, že im Rusi ukradli každú kopiu. Všetko im zobrali. Nič im nezostalo.
Lebo... Aj všetkých vedcov deportovali do Ruska. Ktorý...
No, takže asi tak, hej, tak to treba brať z rezervov, ako čokoľvek Trump povie. No, ale poďme rýchlo sa pozrieť na... Na nášho priateľa, Valášek, kde ťa ľudia berú? Na horách nerastieš. No, bol tam s oným v teatrojke, ma upozornili na to ľudia a ja to pustím to, hej. A potom sa povieme k tomu, čo teda Valášek tvrdí, lebo on cituje. Hej. No dobre, tak citujem aj zlatý.
Pán Valášek, opozícia hovorí, že koalícia nepredkladá nejaké jasné, zreteľné a hmatateľné dôkazy. Dokonca aj premiér vo svojom vyjadrení povedal, že v podstate v týchto protivládnych protestoch, v nejakom možnom pokuse o štátny prevrat, aj opozícia, konkrétne aj Progresívne Slovensko. Tak ako sa na to pozeráte vy?
No posúďte sami, pán redaktor. Teraz ste sa spýtali pána ministra, podpredsedu vlády, kde tie dôkazy sú. Po týždni takéhoto grilovania jediné, čo vyprodukovali, bol e-mail napísaný chatbotom, OK? Ja som počúval veľmi pozorne pána ministra v príprave na túto debatu. Vystúpil v Infovojne, čo nie je kanál, ktorý počúvam veľmi často, pán minister, ale kvôli vám som to urobil. Kvôli vám som to urobil. Neviem, či by som popísal Infovojnu ako váš kanál, lebo aj vám tam vedia občas naložiť, ale rozhodne, zhodneme sa, že oveľa bližší vám na kanál.
Viete, čo máme sa to, jak som ja položil otázku?
Oveľa bližší vám ako nám, nás tam vyslovene nenávidia. A ešte aj pán redaktor, ešte aj redaktori v Infovojne popísali tieto slova o prevrate ako čo? Pamätáte si, pán minister? Ako šarádu. Šaráda. Nie moje slova, ale slova ľudí z Infovojny. Okay, doslova povedali, dobre, že po tak vážnych obvineniach, pán redaktor, a to je vaša otázka presne, že po tak vážnych obvineniach musia nasledovať veci ako nejaké že zatýkania a niečo vážneho. No ja vidím, že minister vnútra odletel najskôr na lyžovačku, potom si zobral lietadlo túto pána Kaliňáka a odletel do Bayernu do Mníchova na futbal. No ak je to toto prevrat, že si vyžaduje plné nasadenie, čiže dve SMS-ky z nejaké VIP lože Bayernu Mníchov, tak potom čo to je pán,
viete,
pán minister
za prevrat? Pri vás, ja to nechcem takto nejaké...
No.
No.
Môj zlatý. Dobre, on cituje. Dobre, nič také samozrejme u nás neodznelo a je to vytrhnuté z kontextu a samozrejme, že to nie je pravda. Ale ja zakontrujem za chvíľku, Valaškovi odkazujem, že ani tým môj zlatý, ani jeden panáčik z toho PSK nestojí za to, aby my sme vám prechovali akékoľvek city, či už nenávistie, alebo čohokoľvek tak... iného. Hovorím teraz za seba. Ja nie som budhá, že neviem nenávidieť, ja viem nenávidieť, na ľudí sa snažím absolútne, aby lebo to nepotrebujem, to sa mi vráti, ale čo ja naozaj akože bytostne nenávidím, je totalita. A pán Valášek a figurky v PSK, vy ste reprezentanti a predstavitelia totality, ktorú chcete presadiť. Hej? Celé náckovské správanie. Takže, ale to je len... To vás potom nemám rád, hej, ale s nenávisťou to nemá absolútne nič spoločné. Nie ste tak dôležití, ani jeden z vás, aby ja som k vám prechovával nejaké city. Ale ste totalitné svine a to je pravda. Hej.
Ak to pravda nie je, alebo to chcete vyvrátiť, milý pán Valášek, ale aj pán Šimečka, opakujem výzvu. Keďže ste predčasom teda vyhlásili, že chcete získať konzervatívnych voličov koalície, tak je tu priestor, tuto oproti mne sa môžete posadiť. A môžem, pán Valáček, ja vás, tiež vás, neviem, kde ste zobrali, že vás nenávidíme. Jednoducho len nesúhlasíme s tým, čo hlásate, tú slepú odbočku alebo slepé črevo vývoja ľudstva.
A napríklad, ja som za to, aby boli tampony na mužských záchodoch. Prečo? Veď sa tam zmestia. No, dobre, teraz...
Ale zase na druhej strane je pravda, keď sa chlapi na tom hajzli pobijú, tak ten nos si môžu zapchať tým tamponom. Aj. Ono je to praktické.
No, teraz on vraví, že cituje, ja ti ukážem, čo je citovanie, lebo jedem teraz citovať toho Lichtnera, ale ak teda necituješ a parafrázuješ, ja s tým nemám problém, keď ma parafrázuješ, ale obsahovo to musí sedieť, môj zlatý, a nie zase lož, klamstvo, lož, furt si vymýšľaš somariny, hej. Absolútne kontext je z toho, je to vytrhnuté z kontextu. Jedna vec a druhá vec je, čo som predtým povedal, hej, no to už ty si nikomu, to si tu už v teatrojke nezapakoval, no tak si to dajme do kontextu teda a budeme citovať Lichtnera. Hej.
S porozumením počúvajme.
Ideme citovať, hej, ja idem citovať Lichtnera, počúvajte. Hej. Pozrite sa, poďme o jednu vec, ja som to povedal, koho sme mali, Danka sme mali minule, hej, že a tie... Nám to nemusíte vysvetľovať, my to aj strane Smer sme vysvetľovali 9 rokov. My sme pred 9 rokmi upozorňovali na tieto revolúcie, no, na tieto mimovládky, ale samozrejme, vtedy bol nejaký minister vnútra, tam tlačil do nich peniaze a minister zahraničných vecí, ale to je v poriadku, to teraz už trošku minister, bývalý minister vnútra, možno zmenil názor, ale... Neviem si spomenúť ani za Boha ani na jeho meno. Hej.
Oni sú to boli takí bezvýznamné, si nepamätám.
Ani nie, že bezvýznamné, lebo moje peniaze strkali týmto do chrsta, stranu, ale dobre. Tu nejde o to, aby som niekomu niečo vyčítal, ale hej, ide aj o to, dobre, ale báme sa o tom, že teraz ste urobili tú tlačovku, alebo teda Robert Fico urobil, hej, a tam zazneli veľmi závažné obvinenia, hej, a závažné veci, hej, ktoré ja nespochybňujem, pretože viem, jak títo ľudia fungujú, vedel som to dávno pred vami, hej, a my sme to verejne samozrejme na to upozorňovali immer, hej, len nikto nás nepočúval, to je v poriadku. Ale ak všetko, čo ste hovorili na tej tlačovke vo štvrtok, to bolo sa za minulý týždeň, je pravda, hej, a ľudia neuvidia, že niekto teda bol zatknutý, lebo chystal nejaký prevrat, alebo že bude odsúdený, hej,
alebo tá, deportovaný.
Alebo, ale prečo deportovať, keď on tu spácha trestný čin, tak musí tu byť proste potrestaný. Jedine, že by bol v diplomatických službách štátu, ako je Ukrajina. Hej. Ale viete, že potom tá celá, ak toto nebude mať nejaký reálny výstup, tak tá celá tlačovka vyznie ako fraška. Hej. Toto vám iba chcem povedať.
Takže nie šaráda, pán Balašek šarády, to je hra, ktorú hráči so svojimi kamarátmi, zo CIA, hej, ale...
Čo?
Keď počuješ, čo chceš.
Ide o to, že... A to je vedľajšie, ako nejaké slovo si ho mohol kľudne pomýliť. Ja si za tými slovami samozrejme stojím, ale jasne som povedal, a keď pán Balašek nerozumejú, hej, tak nech si nájdu do prvej základnej školy 10-ročné dieťa pustiť, vysvetlí ti to. Hej. Ak po takýchto závažných obvineniach, teraz parafrázujem Lichtnera, pán Valášek, hej, ak po takýchto závažných obvineniach nebudú nasledovať, hej, obvinenia, teda trestnoprávne, a nebude to mať trestnoprávny výstup, tak potom, až potom, bude tá tlačovka vyznie a tá ďalšia už teraz, čo bola, ako fraška. Hej? Ja som nepovedal, že tá tlačovka je šaráda alebo fraška. Ja som povedal, ak smeráci iba kecajú, hej? Lebo ak nebude z toho výstup, tak iba kecajú. Tak je to iba fraška, samozrejme. Hej? A to je celé, čo som povedal. No a treba počúvať s porozumením, a keď chceš citovať, tak si to napíš, mal si to niekomu tam, máš nejakú asistenta, mohol ti to tam predpísať, mohol si to odcitovať, alebo teraz zase vydrža ako klamár, hej? Ale ako ja viem, že toto je valuta, s ktorou vy obchodujete v kuse s nejakými lžami. Takže ja si za tým samozrejme stojím a dnes to budem určite rozoberať a dnes budem zase len nepríjemný, hej? Ale nič také som nepovedal, že to bola šaráda, ani že fraška. Som povedal, že to vyznie ako fraška, keď nebudú konať. Ale to asi pre takých klamárov, ako sú v PSK, je to totalitný náckov, je pre vás asi pravda nič neznamená. Tak, že...
keď si intelektuálne nesmelý, to potom dopadne.
A rozumieš, a on to povie a vie, že my máme ten dôkaz a vie, že každý jeden človek si ten dôkaz môže pustiť dopoludne na Infovojne s Adrianom 28.1.2025, 91. minúta. Keď to budeš počúvať teda s hudbou. 91. Každý jeden z vás si to môže pustiť. Hej, čo som povedal? A určite nie to, čo povedal Valášek. Hej. No, ideme si zahrať a potom už máme hostia, ktorý je tak netrpezlivý, aby nám vysvetlil.
Áno, je to hlavný euroskeptik na Slovensku.
Hej. Ale vieš čo, čiže to on od nás nechytil, ak bol naposledy. Ja som niečo také...
A dokonca v Rabce čvírikali, vysvetlím popresne, že sa ide rozvádzať.
Hej, dobre. OK. A my, on nech sa rozvádza, ja idem hrať. Každý niečo robíme, čo nás baví, že?
Dobré ráno, priatelia, ja pozdravím všetkých. Norbert, počujeme sa.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Áno, podpredseda Národnej rady, pán Tibor Gašpar, u nás v štúdiu Juch.
Dobrý deň, prajem všetkým.
Začnem tak zľahka.
Dobré ráno.
Pravce čvirikali, že sa idete rozvádzať a že máte, a teda v oku do oka vám padla a kvôli pani Kolíkovej. Nesmejte, lebo toľko deba, čo vy ste boli s ňou v toho, akože...
Moja manželka mi hovorí, že veľmi blízko je od nenávisti k láske.
Áno, to je tenká hranica.
To je pravda.
Ale tak ono väčšinou asi tam vysielajú z hľadiska Sasky teda do diskusii so mnou na tie bezpečnostné témy ju, alebo teda Krupu, poslanca Krupu, a ja sám si niekedy hovorím, že prečo sa tak seba trýzním, ale teda bolo tých diskusí veľa, to je pravda, no, s pani Kolíkovou.
A ja si myslím, že po diskusii s Kolíkovou, aj keby ste mali doma ksantipu, tak sa budete rád vracať.
Jednu vetu musím povedať. Všeobecne, keď diskutujeme s týmto typom ľudí, ja mám problém teraz hlavný, že tam je spôsob diskusie vedený, že nahovata, alebo tak nejak to poviem, žiaden argument, žiaden fakt, proste tvrdá lož, niekedy tvrdé zavádzanie, a keď máte snahu to nejako dať na pravú mieru, opakovaná tvrdá lož, a keď tomu pomáha ešte aj moderátor tej diskusii, tak sa pýtam, ako ďalej, aký spôsob má, aký význam má táto diskusia.
No vidíte, aha, už ste aj vy na to prišli. Hey, šikovný.
To som vám chcel povedať, lebo že hovoríte o diskusii s Krúpom alebo s Kolíkou, ja si myslím, že to sa nemôže nazývať diskusia. To sa nedá jednoducho.
Pozrite, pamätáte sa, keď sme v rámci parlamentu riešili slávnu novelu trestného zákona a ja som tam hovoril, že je tu okolo 30 rozhodnutí ústavného súdu. Keď prídete s takým argumentom, tak sa predpokladá, že tie rozhodnutia skutočne teda existujú, najmä nejde o jednostránové rozhodnutia, sú to pomerne rozsiahle dokumenty s dátumom vydania, svojim konacím číslom, nájdete ich na webe a oni ma normálne bez mihnutia oka presviečali, že neexistujú. Hovorili to verejnosti v tých reláciách a miesto toho, aby ten moderátor povedal aspoň jednu konfrontačnú otázku, ale prosím vás, pani poslankyňa, neblbnite, veď sú dohľadateľné, tak ešte sa na mňa pozrie, že mám vysvetľovať, že teda existujú.
Pán Gašpar, takto vám poviem. S týmito ľuďmi, to je diskusia, to sa dá prirovnať, keď hráte šach s holubom. Holub priletí, rozhádže figurky, osere celú klávesnicu a s pocitom víťazstva odlieta. Takže ja som z tých, ktorí sledujú tie diskusie, sledujú parlament, ja sa takto týram, niekto sa nechá bičovať v sadomaso salóne, ja pozerám diskusie, hej? A naozaj niekedy krútim hlavou, že kam sme to až zašli. Ja mám nachystaný ten zvuk, ktorý odznel včera, lebo ďalší zábavný program od 10. už na JOKE 24, nový diskusný reláciu, kde bol hosťom Robert Fico, to si pustíme zajtra. A keď zadrela niečo o intersexe, tak nie, že ja som vystrelil z gauča. Gauč vystrelil so mnou. Čiže ja už
čo nechápem, je intersex?
Nie, to si vysvetlíme.
To je, keď si to rozdáva s nejakou babou na štadióne Interu.
Inter, ale musí byť zo zahraničia, alebo Inter, vieš. Musí to byť aspoň Kubánka, minimálne. Poďme k tomu, lebo áno, toto sa využíva v tých debatách a v poslednej dobe samozrejme je to debata o vystúpení z Európskej únie a zo Severoatlantickej aliancie. A keď vy hovoríte teda, že tá lož sa opakovane opakuje a dáva sa na ňu dôraz. Ja som včera samozrejme pozeral aj diskusiu na RTV, ja som taký fajný chalan a bol tam pán Vyskupič, ktorého som mal svojho času za celkom rozumného poslanca, no ale včera teda vysvetloval Roman Michelko a ten druhý z Hlasu, nenapadne mi teraz meno, ja teda vysvetloval, že Bartek. Ako sa kroky k vystúpeniu únie, čo to znamená, počúvaj.
Povedal, že chcete vystúpiť. Ja som vám tu inak, keď si prečítate moje slova, ja som povedal, že si nechávate otvorené dvere a robíte také tie praktické kroky, ktoré to smerovanie spochybňujú a to partneri, hlavne tí ekonomickí, veľmi citlivo vnímajú.
Čím to spochybňujú?
Pán kolega, poďte
čím to spochybňujeme?
Ešte raz.
Ale neviete povedať, teraz to neviete povedať, či my spochybňujeme naše členstvo. Neviete povedať nič, ale blúznite na tom celé námestie, že chceme vystúpiť z EU a z NATO. Viete. A teraz na to neviete povedať jedno slovo.
Ešte raz. Chodenie premiéra do Moskvy, do Vietnamu, a kade tade, teraz v Gruzínsku. To sú akože veci, ktoré verte tomu, že tí západní partneri a ekonómovia a vlastne kapitáni priemyslu veľmi citlivo vnímajú. Počúvajte kľudne aj klub 500. Oni to sami povedali, že cítia tento problém.
Takže cesta do Gruzínska, do Číny, do Južnej Koreje, do Vietnamu. Ale teraz sa sám seba opýtam, lebo však tu nesedím prvý deň. Ale to, že Kaliňák chodí jak na klavír do Washingtonu, to nevadí. Napríklad, keď už sme pri tom. Napríklad.
Ja, no ináč teraz, keď som počúval toho pána poslanca Vyskupiča zo Sasky, vlastne to je úplne v jednom šíku s pani poslankyňou Kolíkovou a s pánom Krúpom. Tá demagógia je demagógia najhrubšieho zrna, lebo presne hľada sa niečo, čo má tých ľudí na tej ulici, jednak ju dostať na ulicu do tých zhromaždení a potom ešte vyvolávať čo najväčšiu negatívnu emóciu. A oni nemajú tému. A tie témy sa tak hľadali, či to nebudú drahé potraviny, či to nebudú drahé energie, či to nebude to, tá kriminalita po novele trestného zákona a nie naštartovať tú mienku tak, jak by chceli. Tak teraz prišli zase s tým, že máme v pláne teda vystúpiť z EÚ a z NATO, samozrejme podľa nich to má byť zajtra. No a snažia sa túto tému rozvíjať. Divím sa, že ešte mnohí ľudia napriek tomu, že sa táto téma už diskutuje 2-3 týždne, sa týmto stále zaoberajú a považujú to za niečo, čo má byť ten problém pre Slovensko.
Teraz príde otázka na vás, pán Gašpar, a poprosím pána Valášeka s porozumením, kritickým myslením počúvajte, aby ste si zase z toho nevyvodili to, čo potrebujete. Vy ste boli pôvodca teda toho, čo sa chytila opozícia a opozičné médiá, že teda chceme vystúpiť z Európskej únie a z NATO. Tak mi teda teraz povedzte slovo od slova ten výrok, ktorého sa chytili a prekrútili, predpokladám. Od slova do slova to nebude.
Super, super otázka, lebo ja keď som už v rámci asi dvoch, troch rozhovorov sa spýtal aj moderátora, že či vie presne, čo som povedal, alebo toho politického supera, tak zostalo ticho, lebo všetci si len osvojujú niečo, čo všeobecne nejak...
Lebo to písali v denníku N.
No, v zásade, ja som v prvom rade dostal otázku od redaktora Slovenskej televízie, že čo hovorím na návrh Sasky, ktorá chce do ústavy zakotviť členstvo v Európskej únii a v NATO ako súčasť našej ústavy. A ja som povedal, že to nepovažujem za dobrý nápad. Mimochodom, sme minulý týždeň vypočúvali profesorku ústavného práva, ktorá mala a má kandiduje na súdkyňu ústavného súdu a sama toto skonštatovala, že to je blbosť, zjednoduším to, ale aby to bolo úplne jasné. No a ja som na to reagoval vtedy dovedkom, keď som povedal ešte, veď predsa do únie sme vstúpili cez referendum a museli sme odobriť takýto záväzok a občania o tom rozhodnúť a že si myslím, že až by raz mala prísť takáto situácia, ktorú aj ja môžem dnes skonštatovať, že to je vec, ktorá není len v teórii, ale záleží od vývoja, kam pôjdeme. Takže to môže byť len zase cez referendum a že nemôžu to politici obmedzovať a uzatvárať zase nejakým ustanovením v ústave, pretože podobne ako to referendum, ktoré bolo v minulom volebnom období, 600 000 ľudí malo nejaký záujem a ústavný súd povedal, že nie, že tí ľudia nemajú dobrý názor a že teda nemôže to byť, aby oni chceli predčasné voľby. Takže z môjho pohľadu, tak jak sme vstúpili, rozhodujú občania a keď by raz mala byť krajná možnosť vystúpenia, tak musia opäť rozhodnúť občania. A mne sa dostalo hneď kritiky, že vôbec čo takú tému otváram, prečo vôbec aj tak uvažujem, lebo to je veľmi nebezpečné. Konfrontovala ma s tým raz v jednej diskusii poslankyňa z Progresívneho Slovenska, pani Juri, ktorá povedala, o tom musíte byť ticho. O tom nesmiete ani verejne hovoriť, že by ste aj nejakú takú úvahu raz mali. A ja tu veľmi
otvorene... A ja vás tu preruším. A toto je to, čo som o Baláškovi rozprával, že sú to totalitárni náckovia.
Jasné.
Takže nemôžete. Vy si rozprávate, o čom chcete.
Ja vám poviem, nemohli sme o takom niečom ani uvažovať, že vystúpiť z RVHP alebo z Varšavskej zmluvy.
Počkajte, mali sme hesla, veď ja som prežil tých 30 rokov v tom bývalom režime, že so Sovietským zväzom a nikdy inak alebo na večné časy a podobne. Potom, jak ste spomenuli dve organizácie, Varšavskú zmluvu a Rádu vzájomnej hospodárskej pomoci ako ekonomickú nejakú spoločenstvo, tak áno, je pravda, že sme tam vstupovali bez nejakého referenda, vtedy referendum neexistovalo, ale tak či tak sme v istom dejinnom vývoji odtiaľ samozrejme odišli a pokiaľ bude Európska únia smerovať k tomu, čo možno pri vzniku ako idei a princípy tej únie vznikali, tak ja nevidím dôvod, prečo by sme samozrejme vystupovali. Ale pokiaľ tam prídu liberálne ideológie, ktoré budú rozbíjať zmysel Európskej únie, lebo tak, jak nesúhlasím na vnútroštátnej úrovni s tým, čo tu stvára Progresívne Slovensko a čo by tu chcelo zavádzať, tak nikdy nebudem súhlasiť ani s tým, ak sa to bude diať aj na európskej úrovni. Hej? Čiže nezmyselný Green Deal, neriešená migrácia, zavádzanie 800 rodov a ďalšie veci, ktoré by som vedel dať na stôl, ktoré treba kritizovať a treba o nich hovoriť, aby neboli náhodou dôvodom toho, že tá únia pôjde niekde, kde nechceme. Vystúpila tu Veľká Británia a nikto s tým nemal problém. Oni reálne vystúpili. Hej. Počuli ste, že sú to nebezpečné kroky alebo reči o Británii a zaznievajú silne hlasy podobné v Nemecku. Ale ja tým nechcem povedať, že Slovensko fakt je dnes na tej trajektórii. Jednoducho Slovensko chce byť aktívnym členom a chce pomenovávať všetky veci, ktoré sa nám nepáčia, ktoré sú proti našim občanom a ktoré ohrozujú naše hodnoty tradičné a podobne. Lebo Únia má tendenciu sa zjednocovať, ale do takej miery, ktorú nepripúšťajú tie rozdiely, ktoré máme v jednotlivých krajinách. Oni by tu chceli postupne mať jeden trestný poriadok, trestný zákon, čo sa dnes podľa mňa nedá, lebo tie odlišnosti sú veľké. Ale to som ako príklad uviedol. Chcú mať jednotné dane, čo tiež asi nebude celkom možné.
Ale zase jednotné dôchodky by privítali niektorí občania.
No, alebo aj priemerné mzdy a platy. To by bolo v poriadku, ale všetci vieme, že to tak nebude. Že?
Do 10 rokov.
Čiže my nie sme v štádiu, že to dokážeme zjednotiť do takej miery, akú majú niektorí úradníci v Únii predstavu. A to sa týka aj tých etických hodnot a hodnotových otázok okolo muža, ženy, okolo tých rodov. Jednoducho tá únia si chce osobovať aj veci, ktoré sme si povedali pri vstupe, že budú čiste na národnej úrovni. Teraz prišiel Robert Fico s návrhom meniť ústavu v niektorých dôležitých momentoch hodnotových a už sa ozývajú z Európskej únie, že to nie, lebo predpisy a európske právo majú prednosť pred národným a to vy si nemôžete len tak vo svojej ústave urobiť. Hej. Tak toto je niečo, čo budeme kritizovať a chcem veriť, že sa nestane to, že ešte jeden návrat. Mali sme tu 5 či 7 rokov dozadu diskusiu, že sa idú rozčleniť členské štáty Európskej únie do dvoch skupín, na tzv. Silné jadro a menej silné členské štáty. Vtedy bola legitímna taká diskusia. Vtedy to nikto nekritizoval, že to je nebezpečné o tom hovoriť. Takže ja si...
Dvojrýchlostná Európa sa
ja si budem stáť...
Pozor, my sme kritizovali Fica za to, že chcel do ňadra. To je môj výraz. Do ňadra. Hej, ešte tam bola tá čarodejnica komunistická, aj tá zo Stázy. Hej. My sme to kritizovali, samozrejme. Toto.
Ja len chcem povedať, že predstavte si, že máte názor, lebo ja si myslím, že som povedal nejaký názor slobodne, v domnení, že žijem v slobodnej krajine a môj názor sa, samozrejme, to, že sa interpretuje inak, že sa podsúva verejnosti niečo iné, to je bohužiaľ už súčasť opozičnej politiky, ale aby som bol ticho, veď tá pani Jurík mi povedala, to o tom ani nerozprávajte, to je nebezpečné. No tak to ja v mojom veku už teda určite takto fungovať nebudem a ja veci pomenujem presne, jasne, ale zopakujem ešte, prečítam dobre z jeden výrok konkrétny, keď teraz pán prezident pozval všetkých k tej zahranično-politickej orientácii, čo povedalo Progresívne Slovensko. Podľa hnutia je zahranično-politická orientácia Slovenska jasne ukotvená vo všetkých relevantných dokumentoch, nie je o nej preto potrebné diskutovať.
Ale
schizofréniu. Tak na jednej strane sme pevne ukotvení a netreba o tom diskutovať a na druhý deň zvolávate na námestia ľudí kvôli zahranično-politickej orientácii.
A najprv vyzývate prezidenta, aby zvolal okrúhly stôl a potom, keď Pellegrini zvolá okrúhly stôl, áno, kde bolo pozvané PS, áno, KDH, SAS, aj koaličné strany okrem Olajnovcov, tak potom tam nejdu.
Alebo ešte ja to doplním, lebo hovoril som o EÚ, spomeniem aj na to. Viete, všade, kde som sedel aj na V4 kvôli bezpečnostným otázkam, tak všade padali stále slova obranná aliancia, obranné plánovanie, obranné opatrenia, ale tu zaznievajú predsa u najbližších susedov, ako je Česko-Polsko, hlasy, a to od najvyšších politických lídrov, ako ich zútočiť. Tak to je zase otázka, ktorá stojí pred Slovenskom, keď bude takéto zbláznenie. Však zoberte si, čo generálny tajomník na to Rutte, aké má názory a o čom hovoria. Hej. Čiže ja neviem, kam chcú doviesť na to, či zostať ako obranná aliancia, tak jak sa to stále definuje, alebo či sa to má zmeniť na útočnú alianciu. Takže to sú otázky, ktoré sú vývojové. Možno, že nebudeme túto vec vôbec nutné nikdy riešiť o takých úvahách, ale legitímne je o tom sa rozprávať a na tom nevidím nič zlé.
No, tak z histórie Severoatlantickej aliancie mohli by sme sa rozprávať o Juhoslávii, Líbii.
Áno, áno.
Mohli by sme sa rozprávať o Iraku, mohli by sme sa o ďalšie.
A čo, pán Gašper, čo to blúznenie ohľadne oné, že budeme posielať vojakov na Ukrajinu?
No tak toto odmietam a teraz sa vyjadrujem za seba. Ako,
že Kaliňák zase nespal, alebo čo má za problém?
Ja neviem, vie toho viac, lebo je minister obrany a zúčastňuje sa rôznych rokovaní, čo sa týka NATO, ale môžem za seba povedať, že keby som raz mal v parlamente ísť hlasovať o tom, že pôjde slovenský vojak na Ukrajinu, tak určite budem proti. My sme to predsa jasne hovorili pred voľbami a ja v tom nemienim meniť svoj názor. Ak tam ideme pomáhať humanitne a budeme, príklad poviem, odminovávať nejaké územie pomocou techniky, ktorú máme a ktorú vieme vyrobiť na Slovensku, tomu by som rozumel. Ale ak by sme sa mali zúčastňovať nejakých útočných akcií alebo niečo podobné, tak to...
Sa hovorí o výcviku. Otázne je, kde ten výcvik sa bude vykonávať. Či na Ukrajine, alebo u nás?
No, asi by sme špekulovali, keby nemáme úplne konkrétne informácie, ale ak to zjednoduším, posielať slovenských vojakov na Ukrajinu a to ešte bojovať, to odmietam, lebo s tým nebudem určite súhlasiť. A myslím si, že už to reagoval na to aj pán Danko, ktorý to tiež povedal, že Slovenská národná strana nič také nikdy nepodporí. Je to z môjho pohľadu veľmi nebezpečné. Ak budujeme spoločné brigády, kontingenty pre hranicu, ktorú chceme strážiť, teraz hovorím o hranici NATO, ako obranné nejaké opatrenie, tomu rozumiem, ale každé takéto špekulácie o tom, že máme posielať vojakov na územie NATO, to je len ďalšia eskalácia toho problému, ktorý je na Ukrajine a ktorý treba čím skôr vyriešiť.
No, máme tu nového prezidenta amerického, to čo teda každý deň čítam a čo vyvádza, tak sa mi až panenky pretáčajú. Ak si niekto myslel, že teraz bude raj na zemi, no uvidíme, aký raj nám prichystá aj tými clami. Mhm. Ale tak sa zamyslíme sa takto, pretože noty chodia z Londýna, Bruselu a z Washingtonu. Ja som veľmi zvedavý, ako otočia tieto naše progresívne elity, keď dostanú nové noty.
Majú s tým problém, lebo tesne pred voľbami som dostal v parlamente od novinára otázku, že čo by som privítal viac, zvolenie Kamaly Harrisovej či toho pána Trumpa. A ja hovorím, že ani jedno nebude dobré, pretože oni idú úzko a budú si chrániť národno-štátne záujmy a tá národná bezpečnosť, jak s obľubou používajú ten pojem, len iným spôsobom. Hej? A Trump to jasne dokazuje, tie jeho výroky o Grónsku, o Paname, a o clách. Jednoducho si chráni národno-štátne záujmy, národnú bezpečnosť. Keď to povie niekto iný v inej krajine, tak už to je agresor. Keď to povie americký prezident, tak v podstate sú naše mimovládky a médiá, ktoré by to mali kritizovať ticho. A veľmi opatrne sa ešte aj európski lídri k tomu vyjadrujú, že nie sú to šťastné výroky. Áno. Čiže každý ako keby s obavami si dovolí nekritizovať teda tento spôsob vedenia politiky.
Ja som dokonca zachytil, lebo však Trump teraz to po všetky peniaze, ktoré išli do zahraničia na akúkoľvek pomoc, tu Medium.cz stránka protest proti poškodzovaniu neziskových organizácií zo strany USA. Neziskové organizácie sú pilierom každej demokracie. Ich práca je nesmierne dôležitá pre rozvoj slobodnej spoločnosti, predovšetkým na týchto neziskových organizáciách, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, osvety a kampaní proti nenávisti, závisí naša budúcnosť, lebo ich aktivity sú najdôležitejším doplnkom školského
vzdelávania. To sú lži toto.
Sme však voči tomuto kroku úplne bezbranní. Možno áno, možno nie, lebo pán prezident Trump zmrazil veškeré finančné prostriedky. Oni idú normálne protestovať pred ambasádu Spojených štátov Amerických.
Trump zažil veci, ktoré aj u nás prebiehali a pokus o kriminalizáciu, zlikvidovanie na sociálnych sieťach. Toto sú všetko jeho reakcie na to, čo on prežil. Kým sa o to netýkalo, myslím si, že až takto extrémne neuvažoval. Ako náhle čelil tomu, čo mu čelil, nastúpil a pozrite sa, čo začal robiť. My tu bojujeme so špeciálnou prokuratúrou od nástupu na jeseň 23 do 20. marca. Žneme za to ohromnú kritiku opozičnú mediálnu a to sme ešte v podstate len inštitúciu zrušili. Tí prokurátori naďalej fungujú, pracujú a likvidujú ľudí. Policajti, jak by dal, Čurilovci. A on prišiel a vyhádzal, čo vyhádzať sa teda dalo. Hovoríme dneska možno o stovkách ľudí z justičného systému. Ministerkou spravodlivosti sa stala jeho advokátka. robil a robí kroky, ktoré teraz poviem, hovoríme aj my, lebo keď niekto povie, že chce mier na Ukrajine, to hovoril Fico predsa dlhodobo. Keď niekto povie, že ideme bojovať s migráciou, začne stavať ešte vyššie ploty s Mexikom a odsťahovať chce 10 miliónov ľudí. My nie sme takí extrémni, my v Európe hovoríme, že ju treba riešiť v EÚ. Mohol by som pokračovať v týchto prirovnaniach ďalej a podľa toho by sme mali byť čiste proamerikánsky, nie proruský, ak sa nám to snaží niekto dať tú nálepku, lebo obhajujeme tie isté ciele, o ktorých momentálne hovorí Trump, alebo robíme ale ďaleko demokratickejšiu a miernejšiu politiku. On nemal problém vyhádzať stovky ľudí z toho Deep State a proste jemu to nikto nekritizuje, všetci sú s tým kľude, všetci sú s tým pripravení, že to tak má byť. Si predstavte, že by tuto začalo takéto masívne personálne sekanie.
No, vaši voliči si to predstavovali, ale nejak si ich z toho máte vyliečili. Hej?
Toto je hej? No, za to si ja už u vás som si sypal naposledy popol na hlavu, pokračujem v tom, pretože nie som celkom ako človek, ktorý to vie zvrátiť a snažím sa to na každej našej úrovni otvárať a kritizovať. Považujem to za ohromný nedostatok toho celého, čo sa tu udialo. A chcem veriť, že k tým zmenám ešte príde. Ja využívam všetky svoje možnosti a právomoci, aby som to menil. Ale toto je vec, ktorú dlhujeme našim voličom, pretože či v tej ekonomickej oblasti tých 20 miliardový dlh niekto spôsobil. A nehovorím, že v celosti svojim babratstvom alebo kradnutím, ale určite doba covidu a šafarenie na zdravotníctve, na obrane, pán minister obrany Naď. A vedel by som o ďalšie veci spomenúť. To sú veci, ktoré by mali byť už dávno riešené, stíhané. A nie
ja by som vás opravil pri mene Jaroslav Naď, nie minister obrany, generalisimus. Generalisimus. Čo sa týka tých mimovládok, sme spomínali, tak však aj sa to spomínalo na tej tlačovke, že teda, čo, jaké finančné toky, však my sme nič. Ale veď o tom hovoril pán prezident svojho času. Nie Pellegrini, ale pán Rizman, počúvajte.
A tam sa bavíme o nejakom obsahu od Georgea Sorosa. Ak sa bavíme o Georgeovi Sorosovi ako takom a bavíme sa o jeho investíciách v Európe, lebo tu bol aj ten presah, že čo, Česko, Maďarsko a tak ďalej, tak aby si to ľudia vedeli nejakým spôsobom predstaviť znova. Je to predstava nejakých mýtických peňazí, za ktoré sa dá robiť neviem čo. A George Soros cez svoje nadácie, cez nadácie Otvorenej spoločnosti a cez konzorcium tých nadácií sem dáva zhruba toľko, ako je rozpočet mesta Prešov. Ročný rozpočet mesta Prešov. Mm-hmm. Bavíme sa o nejakých sumách niekde medzi 60-80 miliónov eur ročne do celej Európy.
K tomu počiatku, prečo sem dávala peniaze Európska únia?
Aby sme pomohli dostať sa do EU.
Prečo sem dávali peniaze filantropii ako Soros?
To isté. Filantropie ako Soros a ďalšie americké alebo európske nadácie sa snažili našej krajine, podobne ako iným krajinám strednej a východnej Európy, naplniť ten základný naratív Európa celistvá, mierová a v pokoji. Čiže ten všeobecný trend, že my sme chceli na západ a západ nám pomáhal prostredníctvom asistenčných programov, ktoré pomohli zmeniť parlament na pluralitný, ktorý pomohli rozvinúť slobodný trh a ktorý pomohli rozvinúť celú škálu mimovládnych organizácií. Čiže na začiatku nám pomáhali pri zmene legislatívy a potom priamou podporou celého spektra mimovládnych organizácií. A v prípade Soroša konkrétne, keďže pochádza z Maďarska a mal ten koncept otvorenej spoločnosti, ktoré od Karla Popera ako študent, keď bol v Londýne, získal, tak si povedal, že on sa bude snažiť krajinám kdekoľvek, ktoré sú zatvorené alebo autoritárske, aby sa otvorili, aby ľudia mohli žiť v krajinách, kde fungujú pravidlá základné.
Pravidlá základné také, aby investori sa cítili v tom prístore bezpečne. Rozumiete tomu takto? Áno. Aby menila sa legislatíva tak, aby vyhovovala zahraničným korporáciám. Toto je tá otvorená spoločnosť. Myslím si, že aj bez Soroša by nadácia otvorenej spoločnosti celkom vyžila. Keby je vo vedení štátu Progresívne Slovensko, Odorím priklepol 20 miliónov eur, len tak mimochodom. A pán Halašek, ak tvrdíte, že to nebola progresívna vláda, že Odor nebol z Progresívneho Slovenska, totižto takto. Toho predsedu vlády si vyberala Zuzana Čaputová a tá ho vymenovala. A to je bývalá podpredsednička Progresívneho Slovenska. Pochybujem, že za 5 rokov by sa nejako ideovo zmenila.
Tak oni túto svoju identitu nepriznajú alebo budú sa snažiť tváriť, že s tým nikto nič nemá spoločné, samozrejme do krvi. To je typická vlastnosť, ktorú majú, ale miesto toho, aby to otvorene hovorili a povedali áno a chceli sme to takto a takto zmeniť alebo hovoriť o tom, čo docieliť, tak kvetnaté slova pána Demeša a pána Rizmana, to je samé klamstvo. Tých peňazí, čo tu je v mimovládkach, čo myslíte, prečo je teraz taký krik a prečo sa toľko aktivizujú aj čo týka tých zhromaždení, niekde na pozadí je veľmi vážny dôvod. To je to, že začala pani ministerka kultúry Šinkovičová, ale aj z časti na ministerstve spravodlivosti priškrcovať tie toky finančné. Veď preto kričia, preto kvičia, keď to povieme takto, lebo jednoducho sa zrazu stráti pohodlný život, z ktorého sa fungovalo a na úkor štátneho rozpočtu alebo aj iných prostriedkov z EU. Takže aj tie zhromaždenia pod pláštikom, že meníme zahraničnú politickú orientáciu, sú vlastne práve o mimovládkach, ktoré majú problém, ako budú fungovať do budúcna.
No ale keď majú teda problém, veď časť peňazí, z ktorých boli teda financovaní, pochádzalo aj priamo z Kongresu Spojených štátov amerických. Teraz sa to stoplo. Takže keď budete už na tom námestí Slobody, tak potom pochod by ste mohli šupnúť na pred americkú ambasádu.
Musím povedať, že tie toky sú tak prepletené a zložité, aby sa zakryl pôvod peňazí, ktoré teraz sa postupne vyplavujú na povrch, pretože spomeniem také Donio, to bude podľa mňa ešte veselá debata na túto tému.
Tento Kovačič Hanzel cez to vyzbieral, nie? Pol milióna za 3 dní.
Cez Donio ide zbierka na Čurilovcov napríklad, keby ste chceli vedieť. Hej.
Alebo na Ukrajinu.
Ale čo je pomenované a čo sa snažia bagatelizovať, to je taká verejná právna televízia. Ináč to je ďalší problém tejto vlády.
Tomu sa vrátime ešte.
Dobre, ja len jednou vetu to poviem. Viete, nestačí zmeniť názov televízie, keď ho nezmeníte obsah. A môžeme hovoriť o tom, aké sú dôvody, nedôvody, či tá rada mala, nemala byť. Ono to nebude len o rade, lebo potom príde problém s výberom riaditeľa, výberom ľudí, ktorí tam robia, aby tú verejnú právnosť zabezpečili. Ale vrátim sa, čo som chcel povedať. Verejnoprávna televízia po tej tlačovke, kde premiér, šéf služby a šéf vojenského spravodajstva, respektíve šéf finančnej správy, minister vnútra, popísali veľmi konkrétne niektoré veci, tak zabudli informovať slovenskú verejnosť najmä o tom, že existujú medzi militantnou skupinou Gruzínskej legie, medzi našimi občianskými združeniami, konkrétne Mier Ukrajine a ďalšími, finančné prepojenia. Tu si oni platia medzi sebou, respektíve predovšetkým my posielame tomuto Mamukovi z gruzínskych legií.
Cez Donio.
A nie málo. A následne treba pozrieť, aké toky prichádzali do občianskeho združenia, od koho, či sú to sponzorské dary, či sú to nejaké fondy, či sú to prostriedky štátu a určené na nejaký konkrétny účel. To všetko sa dnes vyšetruje.
A oni teraz čo? Oni financujú teroristov? Alebo čo tam chcete povedať?
Zjednodušenie si je to myslím tiež. Áno, poviem presne takýto záver, čo ste povedali, veď ten človek potrebuje na to, aby mohol pôsobiť, lebo čo som znechutený od piatku, keď sa robí z gruzínskej legie a z toho Mamuka, že to je vlastne filantrop. Že to je mierumilovný človek, ktorý všade príde s nejakou zastávkou, máva a v zásade pokojne skanduje a vykrikuje, alebo že to nie je človek, ktorý je spojený s množstvom podozrivých a vážnych zločinov. Nenadarmo ho v Gruzínsku stíhajú. Nenadarmo sme videli reportáž talianských novinárov o tom, ako strieľali vojnových zajacov v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou. A ešte sa s tým chválili, odkiaľ sú tí bojovníci. Čiže aký zmysel malo, aby im posielalo občianske združenie peniaze?
Spýtam sa vás takto. Nie, samozrejme, ja nechcem ani, aby ste áno, nie odpovedali, dokonca ani to nechcem. Hej, nie to ešte podrobnosti. Ale vzhľadom k tomu, že máte nejaké rodinné vzťahy s nejakými ľuďmi, je tá situácia naozaj tak zlá?
Dobrá otázka. Pozrite sa.
Iba povedzte, či je zlá. Ja nič konkrétne nechcem, ale tak určite máte viac informácií, než má premiér. Ale to si len ja konšpirujem.
Dobre, situácia je zlá, ja som ju pomenoval viackrát verejne, že je vážna. Vypočul som si obsahovo nejaké časti správy v parlamente na tej slavnej schôdzi, kedy potom zutekala opozícia, ktorá chcela diskutovať, ale zutekala. Potom som si vypočul veľmi konkrétnejšie informácie na Bezpečnostnej rade, kde som bol prítomný, kde boli predstavené nejaké toky, vzťahy osôb, kde boli popísané teda nejaké spôsoby schovania sa, správania sa. No a vzhľadom na to, že som robil 6 rokov policajného prezidenta, 25 rokov policajta a viem, o čom sú spravodajské informácie, viem o tom, ako prebieha následne ich ďalšia realizácia v trestnom konaní, čo sú operatívne informácie, tak ja môžem smelo a hodnotím túto situáciu ako vážnu a použijem aj to slovo, ktoré všetci sa snažia od seba odstrčiť, a to je slovo prevrat. Tu sa chystal z dlhodobého hľadiska, ale aby sme to približili poslucháčom, jak sa to snaží Valašek a spolu riešiť, že viete, tu sa v stredu, akože my tvrdíme, zišli podozrivé osoby a vo štvrtok mal byť ten prevrat. No to určite nie. Toto je vec, ktorá sa tu buduje od roku 2023, kedy sme prišli do vlády a kedy niekto zadal úlohu, že túto vládu treba povaliť, vymeniť už akokoľvek.
Ja by som ten časový rámec posunul až do roku 2016.
No, ale dobre, ale zoberme toto obdobie, kedy sa začína pracovať na tom, aby postupnými krokmi ste v tej verejnosti vyvolal tú negatívnu emóciu potrebnú pre tú zmenu. A začíname spôsobom akým? Začíname zvolávať verejné zhromaždenia, bolo to na trestný zákon, trestný poriadok, lebo ľudí strašíme zvýšenou kriminalitou a proste zlým, čo sa tu stane. Potom sa živí ďalej tá emócia inými témami, prídu nám hybridné hrozby na školy. Každý rodič, ktorý posiela dieťa do školy, si povie, že či to je bezpečné, keď teda počúva, ako to opozícia vykresľuje, ako to médiá prinášajú. Potom tu príde útok na kataster, kde vám zase prvé výroky opozície aj médií boli o tom, že či ešte sme vlastníci tých nehnuteľností, ktoré kataster eviduje, či už to nemá niekto iný, či som neprišiel o celoživotné úspory, ktoré som si na nejaký pozemok alebo rodinný dom zšetril, lebo zrazu ho má už prepísaný niekto v dôsledku toho útoku. Potom tu bol útok na zdravotné záznamy, čo môže vážne ovplyvniť, aj sa hovorilo o tom, že by to mohlo nastavené operácie, ošetrenia, liečby a podobne. Takže tá verejnosť sa oprávnene by mala na základe takýchto útokov báť a pýtať sa, že čo sa to tu vlastne deje, že však ten Fico s tou vládou to vedú od 10-5 a do toho, keď sa bude mediálne prilievať a bude ešte hovoriť sa o nejakom smerovaní Slovenska inám, tak nás príde do ulic dosť. To bol aj cieľ. Však hovorilo sa, ne? 60 000 v Bratislave, potom zrazu 30 000, potom reálne možno 20 000. A keď už tam máte tých ľudí na námestiach, potom bol tu manuál, podľa ktorého sa ten proces mal eskalovať ďalej. Mala sa pripravovať nejaká vyjednávacká skupina zo strany tých občanov, formálne občanov, pre rokovanie s vládou. Neviem, o čom síce by to rokovanie malo byť. A ja verím, že potom tu mali byť militantné skupiny, ktoré mali vyvolať chaos na zhromaždení aj provokatívnym spôsobom. Nechcem kresliť čerta na stenu a hovoriť, že by tu niekto strieľal a také niečo, ako sme videli na Majdane v Kyjeve.
Lebo to je nemožné. Pán Gašpar, come on. Veď sa pozrite okolo seba, čo robili. Ja som sa vás tú otázku, ktorú som vám položil, nie preto, že my vieme, že je to veľmi zlé, lebo vieme, ako fungujú, ako operujú. Mňa len zaujímalo, či v smere si uvedomujete, že je to zlé. Viete?
Hej, dokončím to. Ja to považujem za širší scénar, majúci svoju dobu. Sú v ňom ľudia, ktorí možno plnia len čiastkovú úlohu, ani netušia, že sú súčasťou väčšieho scénaru. A popri tom samozrejme do toho máte aktívnych aj opozičných politikov. Ale na základe čoho to celé to tvrdenie, okrem tých javov, ktoré som popísal, môžeme hodnotiť. Tá správa, a bolo to povedané, je postavená samozrejme na výstupoch, a to hovorím o zdokumentovaných nejakých stretnutiach vo forme fotiek, vo forme odposluchov z informačno-technických prostriedkov. Čiže je toho viac, ale tá zjednodušená zase požiadavka opozície, že dajte dôkazy na stôl, no takto nefunguje ani len primitívne trestné konanie o výtržníctve, nie že o tak závažných veciach. A môžem povedať...
Dobre, ale musíte chápať, že oni chcú informácie, chcú vedieť, čo viete.
Áno, čo je...
Otázka je, či im to poviete, alebo nie, však a samozrejme tam netreba hovoriť.
Nie, takto. No, v rámci zákonného vyšetrovania to zákon ani neumožňuje, to je prvá vec. Druhá vec, všade, kde som uviedol tie vplyvové operácie, je vedené už dneska trestné stíhanie, čiže za kyberútoky na školy, za kyberútok na kataster, na zdravotnú poistku, to všetko sú nejaké začaté trestné stíhania, ktoré dnes sú vedené samostatne, ale ja nevylučujem, že v nejakom okamihu môže dojsť k spojeniu v podobe toho, že ide o koordinovanú akciu viacerých osôb a budeme hovoriť o väčšom trestnom stíhaní aj za tú sabotáž, alebo za vlastizradu, alebo za úklady voči Slovenskej republike. Tých trestných činov je viac, ktoré by s tým mohli súvisieť. Ale predkladať dnes dôkazy vo verejnosti, ako to Valašek príde a povie, no, ja som zvolal výbor, lebo vojenské spravodajstvo je tiež v tom zakomponované a mali nám doložiť na stôl dôkazy. Mňa len prekvapuje, niekedy aj irituje, niekedy až frustruje, keď povie predseda tohto výboru, že on chce vidieť dôkazy, pričom výbor na to nemá žiadne právo zo zákona. Ten kontrolný orgán v parlamente, teda ten výbor, má kontrolovať iné veci, nie dôkazy o činnosti VS, to platí aj pri kontrolnom výbore SIS. Žiaden dôkaz zo zákona nemôže byť predložený poslancom Národnej rady, ktorý je produktom spravodajskej činnosti vojenského spravodajstva alebo Slovenskej informačnej služby. Čiže ak niekto tvrdí do verejnosti, že mali niečo predložiť a nepredložili, no tak nemohli predložiť, lebo zákon im to úplne
Poďme do prestávky teraz, ale ešte jednu vec vám chcem povedať teda, alebo poviem vám to po prestávke. Zatiaľ si zahráme.
Priatelia, pozdravujeme vás všetkých.
Dobrý deň, dobré ráno, čokoľvek, keď ste stali teraz, tak dobré ráno.
No, máme tu v štúdiu pána Gašpara, podpredsedu Národnej rady. A moja otázka, lebo ja sledujem len médiá pravdovravné, mienkotvorné a tlačovky Progresívneho Slovenska a demokratov, tak z toho ja beriem informácie, pretože podľa nich sa nič nedieje. Ale vy ako podpredseda Národnej rady ste sa zúčastnili tej bezpečnostnej rady. Je to ešte horšie, ako sa prezentuje na tlačovkách?
No,
ja viem, že nemôžete hovoriť, ale takto, váš pocit chcem.
Aj my sme dostali podľa vyjadrenia zástupcov spravodajských služieb, ktorí tam prezentovali svoju prácu. Hodnotili to, že tak možno do 20% toho, čo nám mohli povedať. Tie procesy sú živé. Treba si uvedomiť, že niektoré monitoringy prebiehajú naďalej. Odstupujú sa čiastkové informácie o orgánom činným trestnom konaní, tie ich musia vyhodnotiť a formulovať do nejakých skutkových podstát a kvalifikovať to ako konkrétne trestné činy. Myslím si, že sa určite rozbehla činnosť aj v spolupráci s finančnou správou na tému tých finančných tokov a toho možno zneužívania, nie možno, ale myslím si určite zneužívania finančných prostriedkov či štátu, či z eurofondov, či z iných inštitúcií, ktoré boli účelovo viazané na nejakú činnosť a nie na tribúny a na reproduktory a na ozvučenie na zhromaždeniach. Takže tam sa vedú podľa mňa všade samostatné trestné stíhania, hovorím to z praxe, ako to funguje, keďže pre úspešnosť nie je možné o tých dôkazoch hovoriť. To sa divím už tretí či štvrtý deň tým médiám, ktoré neustále kladú tú istú otázku. To, že to hovoria opoziční politici, tomu rozumiem, lebo tí sa sami obávajú, že do čoho sú namočení a kto konkrétne, ale že to moderátori neustále forsirujú a pýtajú sa, že dajte dôkazy na stôl, no to takto nefunguje pri právne konanie a už vôbec nie vo fáze, keď zbierate dôkazy na...
Čo, povedzte mi jednu vec, pán Gašparák. A veď, to ste medzi rozumné. Čo medzi rozumnými ľuďmi? Čomu nerozumiete? Keď ten, kto vlastní denní gen, tak financuje vašu opozičnú stranu, teda, hej, PSK. Áno. Tak ako čomu sa čudujete? No, tak z jedného ústredia idú veci, ich riadia z jedného miesta. No tak, dobre, tak aj ty sa musíš spýtať. Ale ja nie, to nie je novinár, by toto... Spýtaš sa, bohatý a koniec. No a tak to fungujú. No. Čomu sa čudujete, mi povedzte?
Máte pravdu.
Nebavíme sa o nejakých nezávislých novinároch, predsa.
Títo červené deničky už ani nespomínam. Ja si myslím, že v tom reťazci tých osôb sú niekde zapojení priamo aj novinári, minimálne z toho denníka. Ale teda opäť sa vrátim k tej našej verejnoprávnej televízii, pretože ak tam má vystupovať a hodnotiť celú túto udalosť bezpečnostný analytik, samozvaný bránik, o ktorom sa vie, že komunikoval napríklad aj s Cintulom a s takýmito ľuďmi vo vzťahu k tomu, čo sa stalo, tak to je tragédia. Proste tá, tá selektívnosť pri ponúknutí informácií vo večernom spravodajstve, ani slovo o tom, že existuje fotka gruzinského mamuka s starým pánom Šimečkom. Ani slovo o tom, že medzi občianskym združením Mier na Ukrajine a mamukom sú finančné toky a prepojenia. To sú vážne veci, ktoré same o sebe laik možno nevie úplne vyhodnotiť, ale v kontexte všetkého, čo som aj doteraz tu hovoril, vytvárajú jasné kontúry toho scenára, ktorý tu mal byť. Ako chcete ovládnuť štátne budovy, kde všade máte ochranu na ústavných na ochranu ústavných činiteľov, ktoré strážia budovy, keď nenásilím. Akú vyjednávaciu skupinu potrebujete, aby ste rokoval s vládou? Čo sme tu v roku 89, keď tu verejnosť proti násiliu a Havel tvorili nejakú vyjednávaciu skupinu s vtedajšou komunistickou vládou? Veď my máme riadne demokratickú zvolenú vládu v riadnych voľbách a nie je dôvod na takéto zmeny. To musím dať jeden koment na pána poslanca Františka Mikloška, tú legendu veľkú v roku 89, ktorý už v parlamente pri tej schôdzi mal takú úvahu, že vlastne Smer si robí, alebo teda koalícia Majdan, ako čo sa chce sama seba zhodiť, alebo my si robíme proti sebe Majdan. Čo to je za úvahu? Nehovoriac o tom, že sme niekde inde než v roku 89. My sme pri riadne demokraticky zvolenej vláde. My tu nemáme komunistickú vládu, ktorá sa dosadila do moci sama. No, takže toto je, bohužiaľ, tak, ako to je.
No, dobre. Teraz spýtam sa vás takto. A možno sa vás ani nespýtam, iba vám poviem. A poviem to vám, lebo aj v tom smere tam niektorí tam chodia si tam za 7 tisíc a stlačuje gombík, ako im povedia, žijú v nejakom virtuálnom svete tiež. Hej. Ale myslím si, že vzhľadom k vašej minulosti a k inteligencii vašej, že budete vedieť, o čom rozprávam. Lebo jeden z dôvodov, prečo sa toto teraz deje, prečo sa to zase môže diať, je, že sa nevyšetrila poriadne vražda Kuciaka. Že sa nenašiel objednávateľ, alebo našiel a nechali ste ho tak. Hej. A preto ja som povedal, že to bude fračka v očiach ľudí, hej, ak toto nebude mať výstupy trestnoprávne a bude sa to opakovať zas. Ja vám to môžem garantovať, ja tých ľudí poznám. Rozumiete? Oni rozumejú jednej reči. A vy, alebo možno premiér Fico, toho rečou neviete rozprávať. A potom sa nečudujte, že to je furt do kolečka, dokola to tu bude. Hej. Áno, len na rozdiel od toho, predtým zastrelili nejakého bezvýznamného novinára, aby spustili niečo, teraz už strieľali na premiéra. Tak kde sme? Tak na budúce budú strieľať do davu, pán Gašpar?
No, ja som tú obavu vyjadril, že tu nahrozilo aj tie krajné prostriedky preto, aby niekto tú zmenu docielil. A my sa bavíme o tom, že vláda Roberta Fica, osoba Roberta Fica v geopolitickom význame, keď len na úrovni Európskej únie, vadí. Samozrejme, že vadí, pretože zastáva názory, ktoré nie sú súladné s tým, kto tu chce možno docieliť tú vojnu treťosvetovú alebo zatiahnutie NATO do vojny. On sa jasne voči tomu vymedzuje, odmieta sa ďalej seba poškodzovať, čo sa týka ekonomických záujmov a stability Slovenska a podobne. Takže áno, cieľ tu je a vrátim sa k tomu, k tej vražde. Viete, mám pocit, že niekto chcel, aby sa to objasnilo na úrovni keď tak samotných páchateľov, čo ja dnes dávam nad tým veľký otáznik, lebo som si neistý. A potom možno objednávateľa v osobe Mariana Kočnera, ktorého trebalo pospájať samozrejme s politickou stranou Smera, s nejakou talianskou stopou ešte najlepšie. A len na to pošpinenie. Do toho vstúpili ľudia, ktorí sa štandardne objavujú všade, kde ako je Daniel Lipšic, ktorý keď treba niečo regulovanie dostať len do nejakej podoby a polohy, tak samozrejme všade je vždy Lipšic. No a dnes máme stav trochu iný. Chcem robiť rozdiely, lebo ten odpočet toho, kto bude, nebude raz obvinený, chcem veriť, že príde. Ja ale teraz zase poviem to, čo, jak by som reagoval, keby som bol policajný prezident. Pamätáte si, povedzme, také kauzy typu Váhostáv, Doprastáv, kedy hrozilo. No, tak vtedy som inicioval u generálneho prokurátora, vtedy pána Čižnára, veľkú súčinnostnú poradu, kde sme sa zišiel netrestný úsek, trestný úsek, zastupcovia polície, prípadne finančnej správy a riešili sme, akým spôsobom sa budú veci riešiť v tej netrestnej rovine, v trestnej rovine. Dnes by som očakával, že po tom, čo bol pán generálny prokurátor na bezpečnostnej rade, si na druhý deň zavolá šéfov týchto bezpečnostných zložiek a povie, vec sa má tak a tak, sú to závažné pre nás poznatky, je nutné, aby sme si organizovaným tímovým spôsobom k tomu sadli a rozdelili si úlohy. Vytvoríme prípadne špecializovaný tím. Tu máte dvoch prokurátorov, polícia dajte štyroch vyšetrovateľov, piatich operatívcov, šiestich analytikov, finančná správa na finančné toky ďalších analytikov a vy, veľký tím, keďže ide o podozrenia zo sabotáže, máte k dispozícii, čo potrebujete, auta, telefóny a makajte. Doručte výsledok a v primeranom čase, nemusíme o ňom hovoriť zajtra, pozajtra, ale v primeranom čase. A teraz sebakriticky, asi sa to ale nedieje.
Dobre, ako to my vieme, že sa to nedieje, lebo generálny prokurátor je...
No, nehovorme, nevieme, ne. Dobre, ale...
Viete čo, toto sme už počuli pred rokmi a nič. On to potajme robí a nič nerobí. Dobre, ako zmierme sa s tým. Spýtam sa vás takto. Viete, pán Gašpar, viete pozitívne vylúčiť, že tí, čo si objednali Kuciakovú vraždu, sú aj za týmto kudetá, čo sa teraz deje na Slovensku?
To by som špekuloval.
Ja sa vás pýtam, či to viete pozitívne vylúčiť.
Nie, to je pravda. Vylúčiť sa to nedá. Nedá sa to samozrejme ani nejako zásadne potvrdiť.
To som po vás nechcel.
Vylúčiť sa to nedá, lebo ten, kto chce povaliť vládu teraz a chcel ju povaliť v roku 2018, tak samozrejme to Slovensko nie je zase také veľké, aby to nemalo spoločného menovateľa.
Preto to hovorím, že možno, ak toto urobíte poriadne, tak zistíme, kto si objednal Kuciakovú vraždu. Viete?
To je pravda.
A do budúcnosti vylúčime podobné veci.
Áno. Ja hovorím, prevencia, pán Gašpar, však.
Na to, že ten proces je stále živý, myslím teraz vražda novinára Kuciaka, vedie to tuším v odvolacom konaní teraz na najvyššom súde. Ja si myslím, že aj tam je stále priestor sa vrátiť ku všetkým vtedy vytýčeným verziám, lebo dnes máme iné politické vedenie na vnútre. Môžu sa tomu venovať nezaujatie nestranní vyšetrovateľa, nie tí, ktorí boli smerovaní len do jednej verzie. Len to tam sa musí niekto rozhýbať. Tak, jak malo byť dávno špecializované týmy pre šafarenie na ministerstve obrany, pre šafarenie na ministerstve zdravotníctva. Dodnes nemáme odpočet toho, že či sa prepil bar v Dubaji v forme trestného činu. Ja o tom neviem nič, bola na to mimoriadna schôdza. Len ja som poslanec. Fakt, toto sú veci, ktoré...
Dobre, podotázka teda, pravíte, že niekto by sa tam mal rozhýbať, tak o kom sa bavíme? O šéfovi vnútra? O ministrovi vnútra sa bavíme? No, bo kto iný to tam môže rozhýbať? Jožko v Pezinku? Na nejakom okresnom útvare?
Absolútne to môže rozhýbať minister vnútra, ale môžu to rozhýbať aj funkcionári na úrovni prezidenta a prvých viceprezidentov. Poviem vám teraz posledný príklad.
No ale počkajte. Bavme sa o tom, že dobre, viceprezident a prezident môže byť taký, čo nemá rád smerákov, alebo je slniečkar, alebo je latentný homosexuál, alebo ja neviem čo. Hej. Ale minister vnútra verejne deklaroval nejaké veci, a ten, podľa mňa, by to mal teda nejakým spôsobom rozhýbať. Ak teda iba nekecá. Že? Lebo zase sme u toho, že by to mohla byť fraška všetky jeho tlačovky. On keď sa nekoná.
Súhlasím, on bol tvrdý kritik v čase, keď bol v opozícii toho politického, čo sa liezlo do policie, tých Čurilovcov, Hamrana, aj Mikulca, ministra vnútra bývalého.
Však, ale mal pravdu.
No áno, ale ja som očakával, že teda v rámci teraz tej možnosti, ktorú má, že urobí odpočet. Veď ten odpočet nie je len pre ministra vnútra, ten odpočet je žiaduci pre občanov, ktorí na to čakali a čakajú stále. A na to, aby sme dali odpovede aj na tie tvrdenia, ktoré sme mali my, hej, o tých manipuláciách a podobne. Ale hovoril som tu minule, nechcem sa opakovať, boli tu nejaké objektívne dôvody, pre ktoré sa veci nerozbiehli tak rýchlo po voľbách. Len teraz tomu nič nevbráni. Teraz by len to chcelo sústrediť odborníkov na danú oblasť a pustiť ich, aby začali konečne konať. Ako mám komentovať to, že dodnes jeden jediný z tých stíhaných Čurilovcov a už postupne ich teda pribudlo tých stíhaní, nie je dodnes prepustený z policajného zboru. Všetci sú stále...
Ale ho platíme, hej?
áno, stále sú buď na postavení mimo výkon služby alebo na nejakých okresných riaditeľstvách. Teraz unikla nedávno nejaká komunikácia, ktorú vraj obsahuje telefón nedávno zadržaných dvoch operatívcov Magula Dunčko. Vieme, o ktoré mená hovoríme, hej. A je to komunikácia, kde komentujú smrť vyšetrovateľa inšpekcie, ja ho nebudem menovať, ale ktorý ich vyšetroval tú kauzu Čurilovcov voči Santusovej a ktorý podal návrh na podanie obžaloby, vo veku 37 rokov náhle zomrel, deň potom, čo sa mu narodilo dieťa. A oni sa na tom telefóne, na slávnej skupinke, jak to oni vedia, aj v tých apačoch a podobne, bavia o tejto smrti. A bolo to zverejnené na internete. Chcem veriť, že ten prepis je reálny, ale bavia sa o tom, že nestihol im prispieť do Donia, čím naznačujú jasne, že cez to Donio mali tie zbierky svoje, že sa prihlásia do dedického konania, sarkasticky tam samozrejme takéto poznámky trusia, že ešte dobre, že to novonarodené ho nepoznalo, lebo vulgárny spôsob, aby nevedelo, akého má otca, teda za vulgarizmus, nechcem to opakovať. No hrozné veci. My máme v zákone o štátnej službe pri paragrafe 192 uvedené, že môže policajt sa prepustiť zo služobného pomeru, ak porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na újmu dôležitých záujmov štátnej služby. Toto prepustenie nevyžaduje, že musíte byť stíhaní a odsúdení pravoplatne. Toto sa používa vo väčšine prípadov, keď sa policajt pobije v krčme a všetci vedia, že sa pobil policajt a je to na škodu dobrých záujmov alebo dôležitých záujmov štátnej služby, porušil tým služobnú prísahu, lebo služobné prísahy sú aj etické, morálne princípy. A baviť sa o smrti kolegu týmto štýlom, zoberiem tieto SMS-ky, sú tam štyria alebo traja policajti, čo takto sa bavia, mimochodom myslím, že je to Čurila, no a môžu byť prepustení. Dáte im to presne do zdôvodnenia na prepustenie cez toto ustanovenie, a nič sa nedeje stále.
Podľa toho, čo hovorí, títo ľudia absolútne si nevstúpili do svedomia. Oni furt fičia na tom istom, jak fičali, hej?
Presne, ale ide mi o to, že reakcia, že nula, hej, že priamy nadriadený. Dobre, dozvedieť sa to môže ten personálny nadriadený, lebo poviem príklad, ak je nejaký policajt typu Ďurka, Dunčko, alebo kto dneska v pôsobnosti okresného riaditeľa, tak ten sa musí najprv tieto okolnosti dozvedieť. Boli zverejnené. Ak má ten telefón zaistená inšpekcia a má ho už vyhodnotený, tak už mohli rozposlať príslušné podklady príslušným personalistom a tí mohli začať konať. Do týždňa môžu byť prepustení. Môže byť takýto človek v policajnom zbore, keď sa takto baví o smrti kolegu a žiadne etické morálne princípy?
Dobre, moja otázka znie, keď sme sa už bavili teda o tom, že či sa to rozhýbe alebo nie, môže byť tým spúšťačom zmien, pozitívnych zmien v policajnom zbore, nová policajná prezidentka pani Jana Maškarová.
Asi môže. Musíme jej dať
čas. Počúvajte, ten Adrián, to je normálny zákerák. Aj, to je normálny zákerák, ten človek. Ani si ho nevšímajte, to je hrozné toto. Takúto hnusnú otázku zákernú vám dal.
Takto ja by som dal každému príležitosť a šancu. Ja chcem veriť, že ako bývalá vyšetrovateľka má aj v tej rovine trestnoprávnej jasno. Boli tu prezidenti, ktorí nerobili vyšetrovanie, tak mohli by sme predpokladať, že nebudú v tom úplne doma, ale ona má. Myslím si, že aj v tej personalistike by mala vedieť, tak ako som ja teraz pred chvíľou popísal tie dôvody, mať v tom jasno.
No toto by mohla napríklad ona iniciovať, keď už ten minister vnútra je taký, aký je.
Veď preto vravím, ale môže ona iniciovať napríklad zriadovanie tímov. Nič nebráni prísť za ministrom s návrhom na zriadenie tímu špecializovaného a povedať, potrebujem skupinku policajtov na tento problém, lebo je to vážny celospoločenský problém. Pán minister, podpíš mi rozkaz, pokiaľ ide o to, že tam treba, aby tam boli aj, ja neviem, policajti z inšpekcie alebo z iného útvaru. Niektoré rozkazy môžem dokonca podpísať ona sama. To, ako si organizuje tých ľudí ona pod sebou, to minister ani nemusí vedieť, môže mu to len oznámiť. Ale musím vyselektovať a povedať, tak ľudí zaujíma odpočet na obrane ekonomicky a ako sa hospodárilo. V zdravotníctve, ako som povedal, nemáme výsledky okolo toho, čo robila Saska alebo ministerská spravodlivosti bývala pani Kolíková, veď tá si spravila z ministerstva realitnú kanceláriu. Mhm. Alebo tu máme financovanie občianskych združení a takých rôznych subjektov, ako bola družka pána Šimečku. Veď keď nevie to vyšetriť jeden policajt, no tak zriadím na tú skupinku. Ale bohužiaľ, no, nedeje sa to. Nedeje
no,
sa
ja
to.
Vám poviem, ja som, lebo v Rabce čvirikali také veci, že policajti sa boja konať, aj prokurátori, lebo čo keď prídu predčasné voľby? A my toto pootvárame a potom dostaneme... A ja sa pýtam, že buď tu máme zákon, ktorý je jasne stanovený, alebo sa budeme rozhodovať, či potrestáme toho, či oného podľa toho, odkiaľ vietor politicky fúka.
No pozrite sa, je to pravda a ja to počúvam. Mnohí ľudia s týmto kalkulujú, lebo nechcú byť perzekúvaní neskôr opäť bandou Čurilovcov. Ale tu som vám pred chvíľou popísal, ako sa dá ľahúčko s nimi vysporiadať. Keby boli dnes prepustení na to ustanovenie toho písmena E, oni sa už nemôžu vrátiť do policajného zboru. To sa vylúčuje zatiaľ zo zákona. Prečo už do roka sme sa s nimi nevysporiadali? Dneska to mohli byť civilisti, ktorí nemuseli tu na verejne prezentovať, že majú nejakú zbierku cez Donio, kde mimochodom si myslím, že nie občania, ale niekto iný sa im zbieral na to, aby mali platiť si obhajobu v osobe pana Kubinu a spol. A presne toto je výsledok, že dneska máte všetkých prokurátorov z UŠP. Buď odišli dobrovoľne a robia dneska v advokácii, alebo sú stále na svojich pozíciách. Teraz sme sa dozvedeli, že pán Čúrek sa po pol roku vráca do výkonu prokurátora. Paradoxne, viete, pol roka sa tam snažili zdržiavať vyšetrovanie námietkami zaujatosti, o ktorých mala rozhodovať generálna prokuratúra, a ktorá si dávala na čas. A dneska tá istá generálna prokuratúra hovorí, že dozorový prokurátor nekonal pol roka. No nemohol, keď nebolo rozhodnuté o námietke zaujatosti. A naopak ustanovuje Šureka naspäť do funkcie prokurátora.
Áno, ale takto, aby som zase takto. Je to, čo urobil Žilinka, že po pol roku teda, že to ako zrušila a znovu ustanovil, je s kostolným poriadkom. Ale nie je s kostolným poriadkom, že tí, čo zdržiavali, neboli potrestaní.
Ale ste ma nepočúvali, lebo to nie je tak. Ten prokurátor pol roka nemohol konať, lebo voči nemu boli podávané námietky zaujatosti.
Však ale nejaký krajský súd o tom mal rozhodnúť, nie?
Nie krajský súd. Generálna prokuratúra, jeho nadriadená prokuratúra. A tá, keď nerozhodovala a mala čas, tak nemôže dneska tvrdiť, že ten prokurátor nekonal pol roka, keď nebolo rozhodnuté voči nemu o námietkach zaujatosti zo strany Čurilovcov stíhaných.
No dobre, a teraz, keď takúto vec poviete, povedzte mi, ako my, ako občania, akú máme šancu sa brániť proti takýmto ľuďom, ako je Žilinka a tým ľuďom na prokuratúre?
No, to ide ďalej. Teraz sa dozvedáme, že kauza so Šurekom bude presunutá na dozor do Bystrice a ja mám voči tomu skúsenosť životnú, pretože presne takýto scénar bol už raz použitý pri prokurátorovi Špierkovi, ktorý bol stíhaný za to, že nevedel vysvetliť podpisy na zápisnici. Dodnes to nikto nedoriešil z hľadiska trestného konania. A dostalo sa to do dozoru do Bystrice, kde to dostal jeho kamarát, ktorý s ním býval na izbe, kedysi na internáte, neskôr sa priznal ten prokurátor dozorovi. A všetci vieme, ako to dopadlo. Takže ja fakt mám obavu z toho, že čo sa tam deje a kto koho tu nakrie, nekrie, pretože toto není úplne štandardné, čo sa aj vo vzťahu k tým prokurátorom deje.
No dobre, ale teraz mi povedzte, vy ste podpredseda parlamentu. Či už, viete, akože teraz to zhadzovať nejakým spôsobom, akože kto, ak toto sa deje na tej prokuratúre, hej, kto s tým môže niečo urobiť?
No, dobrá otázka. Ja nemôžem zasahovať fakt do pôsobnosti orgánov činných v trestu. Nikdy som to nerobil a napriek tomu, že sa to tvrdilo v mojom stíhaní a nebudem to robiť ani teraz, môžem to takto verejne kritizovať. Môžeme prijať systémovú zmenu s celou generálnou prokuratúrou, keď by bolo relatívne najhoršie. Hej, viete dobre, že...
Ako teraz ešte nie je dostatočne zle na to?
Ale
tak hodnotíte situáciu, že ešte nie je dostatočne zlá? Koľko ľudí musí zomrieť, pán Gašpar?
Súhlasím. Čítam a ja sociálne siete vidím, že mnohí tí prokurátori, ktorí sú podozriví z môjho pohľadu zo závažnej trestnej činnosti, sú stále dozoroví prokurátori v niektorých kauzách. Nie sme schopní sa s tým vysporiadať, ale to je len o tom, že lebo niekedy dostávame takú odpoveď, že policajt ešte preto nerozhodol a nevznesol obvinenie, veď ja mám podaných sám niekoľko trestných oznámení voči niektorým tým osobám, lebo prokurátor, ktorý to dozoruje, ešte nie, ešte toto, ešte to, tak vydajte uznesenie, keď máte dosť dôkazov a nech vám ho zruší ten prokurátor, nech napíše, prečo to ruší. A potom sa môžeme aj my tomu brániť a ísť ďalej. Si predstavte, že teraz sme dali takéto jedno podanie, že prokurátori dávali, viete, tie podľa nás nezákonné dohody kajúcnikom. Rozdelili zločin na prečiny a my sme dostali odpoveď od policajta, že on nie je oprávnený posudzovať konanie prokurátora, že on to teda nebude konať. Z generálky nám napísali, že to treba preskúmať v trestnom konaní. Policajt vám napíše, že on to není oprávnený preskúmavať a ešte vám dokonca napíše dozorový prokurátor, ktorý zamietne sťažnosť, ktorú sme dali, že, a počúvajte dobre, že to je voľná úvaha prokurátora, čo on urobí, aký benefit dá. Tak jak môžete dať do voľnej úvahy to, že rozdelíte zločin na prečiny? To je extrémne, lebo pri prečinoch to mohli dávať podmienky a dávať benefity. Pri zločine by musel dostať nepodmienačný trest a obzvlášť za vážnom zločine, to už aj nehovorí.
A čo a tak ona, zakázku za 10 miliónov?
Hej, a ona nám povie normálne, veselo napíše do zdôvodnenia, že to je voľná úvaha prokurátora, že on sa môže rozhodnúť akokoľvek chce. No tak s týmto bojujeme. Dobre hovoríte, že čo ďalej systémový, aký krok ďalší urobiť. Ale musel som to pomenovať, lebo takto to je.
Dobre, ale viete, že tu ide o to, že oni to vedia, aj, že nikto s tým nič nerobí, tak som v tom samozrejme budú pokračovať. Vedia, že ich Žilinka nepotrestá, alebo prečo by ich mal potrestať. Hej. A však keď jedným z nich. No a teraz, viete, a tu sú mnohé podozrenia, som opatrný, hej, že a niektorí vyšetrovatelia v spolupráci s dozorovým prokurátorom páchajú trestnú činnosť. No ale mi nevravte, že parlament s týmto nevinie čo urobiť. Tak zmente zákony pre Boha živého, ale proste toto musí ustať a títo ľudia musia ísť sedieť.
Ale dnes je zákon v rámci toho posudzovania nastavený tak, že keby ho bol uplatňovaný, tak nemôže byť problém, len my tu máme niekedy výklad úplne odlišný. Poviem vám ešte jednu
situáciu. Dobre, spýtam sa vás inak, potom môžete pokračovať. Podľa toho, čo hovoríte, žijeme v policajnom štáte, pán Gašpar?
No nežijeme. To by bolo, že by skutočne tu sa vyžadovalo zo strany tých represívnych zložiek vrátane policie akékoľvek správanie na spôsob.
Však ale robia si, čo chcú.
To je druhá vec, ale to je druhá vec, že majú...
A nekonajú, nikto ich nepotrestá, nová prezidentka nepotrestá, no Šutaj Štok ich určite nepotrestá, hej? Čo? Žilinka ich nepotrestá, nikto!
Toto je dobrá nejaká úvaha alebo analýza toho stavu, lebo ja môžem, jak ste povedali, využiť opravný prostriedok, keď mi napíše policajt, že on nie je opravnený skúmať zlé rozhodnutie a nezákonné rozhodnutie prokurátora, okej? Okay? Dám sťažnosť. Na to mi to nejaký prokurátor zamietne na prvom stupni, tak môžem zase napadnúť jeho postup. A my to trpezlivo s doktorom Párom robíme. Niekde sme sa dopracovali k úspešnému výsledku, niekde nie. Ale nemôžem to spaušalizovať, zovšeobecniť úplne. A otázka toho, že čo, aký zákon treba zmeniť, možno keby som aj zmenili, teraz poviem, systém prokuratúry na nejaký iný systém, ešte stále tu nie je záruka, že bude sa uplatňovať ten trestný poriadok, trestný zákon rovnako voči všetkým. Mám tu príklad...
Ale budete sa zo Spojených štátov. Zavolám si toho generálneho prokurátora do parlamentu a budem ho vypočúvať. No, a nech si zdôvodňuje svoje rozhodnutia, keď je taký veľký frajer obranca práva. Lebo nie je, ale tvrdí to o sebe.
Momentálne tam dokonca má prebiehať a pôjdeme aj na poslanecký prieskum. Ja sa chcem veľmi otvorene pýtať presne na to, čo ste povedali, lebo tí prokurátori bývali špeciálnej prokuratúry urobili tie rozhodnutia, kedy zobrali do ochrany množstvo ľudí, podľa mňa nezákonne. Kto to kedy chce posúdiť a zrušiť také nezákonné rozhodnutia? Sú tu rozhodnutia o tých benefitoch voči kajúcnikom. Opäť sa v tých veciach nekoná. Keď príde podnet na závažné pochybenie, ja neviem, sudcu najvyššieho súdu, tak to skončí na obvodnom oddelení niekde v Bratislave.
Viete, pán Gašpar, lebo to, čo hovoríte, hej? Ak ten prokurátor, lebo je, má povinnosť zo zákona však jednať ex offo, ak nejedná, alebo nekoná teda, nekoná ani na podnet, hej? No niekto by sa s ním mal zaoberať a ten človek by mal byť potrestaný, si myslím ja, ale možno som iba naivný, hej, a nerozumiem tomuto mafiánskému štátu.
Veď my už ideme aj tým spôsobom, že už napadáme trestnými oznámeniami aj tí, čo takto rozhodujú. Som nedokončil, poviem vám príklad z kauzy Jankovska, ktorý sa dnes rieši na súde v Žiline. a kde médiá moc toho neprinášajú, hoci Jankovská bola v istom období každý deň na obrazovkách, najmä keď ju mohli ponižovať a ukazovať, jak sa k nej správajú. A teraz tá kauza má vážne problémy z hľadiska dôkazov a o tom už médiá pre istotu neinformujú. Ale je tam svedok, ktorý má tak dve protichodné výpovede, kde sa vylučuje to, aby mohol nejakú výpoveď sa pomýliť alebo nejak doplniť. Jednoducho sú protichodné. Čiže v jednej z tých dvoch výpovedí klamal. Podáte trestné oznámenie, očakávate, že jednu z tých výpovedí si teda ten vyšetrovateľ osvojí ako tú klamlivú po poučení a môže kľudne začať pre krivú výpoveď. A on odpíše, že on to nebude skúmať, lebo že niekto rozhodne súd. Tu nie je nutné, aby už súd to rozhodoval. Tu máte dve proti sebe idúce výpovede. Keď raz tvrdíte, príklad poviem, že ste dal úplatok, druhý raz, že ste nedal. To není, že ste dal, ale neviete presnú sumu a neskôr to doplníte alebo niečo také. Tak toto je dnešný svet toho práva. Dneska treba 100 dôkazov, kým niekto povie, že idem znášať obvinenie. Keď bola doba 2023, stačila úvaha nejakého kajúcníka, že on síce nič z istotou nevie, ale domnieva sa. A už sa vnášalo obvinenie. Tak áno, keby bol rovnaký meter, tak máme stíhaných nie Šureka, ale ďalších prokurátorov USP už dávno. Máme zrušené rôzne rozhodnutia, ktoré som tu popísal vo vzťahu k kajúcníkom alebo k tým ochranám v zmysle zákona na ochranu oznamovateľov trestnej činnosti. Máme už možno aj žaloby a nie sa tu potácame, lebo všade tiež sa to robí tak, že jeden vyšetrovateľ, jeden prokurátor, zase inde jeden, aj tu mal zriadiť pre odpočet verejnosti sa tým, oblúk Rímska 2 sa to mohlo kľudne nazvať, mohli tam byť pridelení konkrétni prokurátori, ale takáto atomizácia, takéto neprehľadnenie toho celého, ja si to tiež vysvetľujem, že to je len jediný krok, ako niekomu pomôcť. Zoberte si toho Lipšica. Má na krku nejakú ďalšiu disciplínu. Hej? A neviem, či by ich nemalo byť aj viac, ale to už nechcem pozvať. Čo ešte robí teda na prokuratúre? Pochybná previerka. Hej? Bývalého riaditeľa stíhali v kauze rozuzlenie nezákonne. Dneska máme o tom kopu dôkazov. A on tam sedí a stále nerieši treba aj bezpečnostné previerky. Veď aj tí Čurilovci majú stále nejaké previerky, čo sú v tom policajnom zbore. Toto ja tomuto nerozumiem, ale nemám kľúč ani spôsob na to, ako to všetko zmeniť. Poviem vám pravdu.
Ja zmením teraz túto debatu a zásadným spôsobom. Noro, hraj. Dobrý deň už poviem však.
Dobrý deň, áno, dobrý deň každému.
No, pán Tibor Gašpar ešte stále tu v štúdiu. A ideme sa pýtať na parlament. Parlament. 77. je istá. Kedy sa začne voliť rada STVR, lebo aj to tu už bolo povedané. A čo nás mimoriadne zaujíma, aj s ohľadom na to, čo sa udialo v posledných dňoch, zákon o mimovládnych organizáciách. Toto také tri okruhy, alebo odo mňa žiadajú niekto, že okruhy otázok, aké budú, tak teraz som také okruhy.
No teraz je otázka, či budú mať takú veľkú chuť do toho, ako do zmeny zákona, ktorý zabezpečil Kiskovi, že nepôjde do basy, lebo do toho mali strašne veľkú chuť v smere, vieš. Mm-hmm. Ja sa len pýtam, že či aj na toto máte chuť.
Tak k tej téme sa raz vrátime, aby som vysvetlil, ako sa na to pozeráme, lebo nešlo o Kisku, samozrejme išlo o princípy restoratívnej justície a o nastavenie trestov a snahy riešiť takéto typy trestných činov inak než len tvrdým zatváraním, ale k tomu hovorím niekedy na budúce. Na tie tri témy alebo tri otázky, keby som mal úplne istú odpoveď, tak by som sa veľmi tešil, no musím vám povedať, že nemám istú odpoveď. Ja budem zajtra veriť, že pri otváraní schôdze o 13. hodine nás tých viac ako 76, teda tých 77 bude. Zatiaľ hovorí všetko preto, že by to takto malo byť. Bez ohľadu na to, že ešte stále niektorí politici vysielajú rôzne, nazvem to stále nejaké zneistujúce vyjadrenia. Mal by pán Huliak s tými dvoma svojimi kolegami sa vrátiť a začať rozumne fungovať, lebo myslím si, že sa seba poškodzuje až a nerobí to pre Národnú koalíciu vo verejnosti dobrý dojem a hlavne už je to dosť dlho, aby sa rozhodol, čo chce vlastne robiť a ako chce fungovať. Čo sa týka tej štvorice z hlasu, Tam si myslím, že pán poslanec Migal a Šalitroš aj svojimi poslednými verejnými vyjadreniami nemienia teda nejak pomáhať zatiaľ koalícii. Možno individuálne pri niektorých zákonoch, myslím si, ale to, že boli vylúčení aj zo strany Hlas, všetko nasvedčuje tomu, že to na nich sa nedá spoliehať.
Myslíš si, že to bola šťastné rozhodnutie vylúčiť Staďal?
No, dobre, ja som povedal párkrát, že chcem byť pravdovrávny. Nemyslím si, že to bola dobrá cesta, ale mohla sa to aj trošku ináč komunikovať, lebo ja chápem, že v tej politike sú vždy nejaké požiadavky už a oni označili za vydieračov. Ťažko sa potom s nimi môžete vrátiť k debate, keď ich predtým...
Toto, lebo viete, že ja ako dobre, ja som kritický k tomu Eštokovi a ku každému, ako to mám v DNA, ale zase na druhej strane my nevieme 100%, čo tam medzi nimi aké komunikácie boli a možno nemali inú možnosť. Že toto zlé riešenie možno bolo lepšie, než si ich tam nechať. Toto my nevieme posúdiť, viete.
Mohol dať signál všetkým ostatným, ktorí by takto chceli uvažovať, keď by videli, že boli úspešní vo svojom, teda nazvime to vydieranie, jak to nazval pán Šutaj Eštok. Takto dostali jasný odkaz, ale súčasne nás to dostáva do polohy, že 77 teda je dúfam reálnych. Podľa posledných vyjadrení pána poslanca Malatinca či pána Ferenčáka, pokiaľ budú hlasovať a zvyšok koalície tam bude do nohy, ak musí byť, tak bude 77 teda istá. Takto vládnuť sa dá, ale je to veľmi komplikované, vyžaduje to veľkú disciplinovanosť v účasti na schôdzach, na hlasovaniach. Nemôže nikto ani len sa v úvodzovkách pomýliť, lebo aj to sa často stáva, keď človek...
Budete musieť všetci chodiť do roboty.
Viete čo? Mňa tam asi vidíte dostatočne.
Hej, ale myslím tých ostatných.
Ja to vnímam fakt ako svoju prácu a som tam teda aj v čase, keď parlament nezasadá a riešim aj iné veci.
Mne sa páči, keď tá opozícia si sťažuje a nie sú schopní ani oni všetci prísť. To je hrozné.
Teraz naposledy áno, 66, potom dokonca až 58, či koľko ich bolo, 71. Áno, máte pravdu, ale to bolo k tej účasti a k tej schôdzi. Ukáže táto schôdza, ktorá je mimoriadna, má taký zúžený program, tuším 5-bodový, budú tam len zdravotnícke a stavebný zákon, či vieme fungovať a či tá 77 je teda reálna. To je prvá vec. Čo sa týka toho vývoja ďalšieho, tak nahlas sa hovorí o tom, že ideme konečne navoliť predsedu parlamentu, možno už na marcovej schôdzi, a budeme vyzývať aj opozíciu, aby si navrhla už teda aj toho podpredsedu za toho Šimečku. No a čo tam bola ešte, aká téma?
Tam boli tri otázky jasné od Adriana, čo sa týka zákonov. Hej. Hej, na tie ste nejak zabudli. Adrianko, zopakuj mu to.
Rada, STV.
Musím povedať, že ešte aj v našom klube už mám vážne výhrady voči tým, ktorí majú tú kultúru alebo aj samotnú verejnoprávnu televíziu na starosti z hľadiska odborného, že kedy to prekročíme. Je pravdou, že najväčší problém bol v nomináciách, ktoré priniesol Hlas, a to hovorím v osobe bývalého ministra kultúry Krajcera a ešte v jednej osobe. Ale podľa toho, ako vysiela verejnoprávna televízia, ako teda komunikuje s verejnosťou, najmä to spravodajstvo, si sami strieľame do kolena, keď to nevyriešime. To proste je vec, ktorú treba urgentne vyriešiť a na ktorú boli rôzne pohľady, najmä nomináciách do tej rady, s ktorými sa nesúhlasilo v rámci koalície so všetkými, tak ak sa nechceme seba poškodzovať, tak to musíme vyriešiť.
A inak, ako, aby ste aj vy mali na pamäti, lebo my sme to už pánovi Michalkovi vysvetľovali x krát, ešte horšie na tom zlačová agentúra Slovenskej republiky.
Takže
nič sa tam nedieje.
Je to polovičatá potom robota, ktorá sa ešte viac môže otočiť voči tým, kto tú snahu majú to vylepšiť a ja budem na to tlačiť maximálne ako môžem v rámci svojich možností pôsobností, že toto je treba vyriešiť, lebo čo reportáž, ja sa len tiež tak v úzokách vnútorne vytočím, keď to vidím a počúvam, že čo tam dokáže zaznieť a akým spôsobom, ale je to na troch koaličných partneroch, aby našli konečne krok dopredu a riešenie.
No čo ďalší hovorí? Zákon, aby ty si mu dal.
Čak. Ešte tam bolo, čo to bolo tretie, prepáčte, len...
Mimovládky.
Mimovládky, no jasné. Tak to som presvedčený po tom, čo sme tu teraz zažili okolo tých zhromaždení a to, čo robia mimovládky a občianske združenia. To je urgentne to treba urobiť. Urgentne. Jeden z dobrých zákonov má napríklad Francúzsko a ten je podstatne tvrdší, než by sme my tu a čo chceme zavádzať. Ja možno budem tlačiť na to, aby sme ešte viac spriehľadnili a stransparentnili finančné toky okolo mimovládok a týchto organizácií, pretože teraz sa ukazuje, jak je to nevyhnutne nutné, že sú tie peniaze používané na všetko iné, len nie na ten účel, pre ktorý majú byť čerpané. Súhlasím s tým, aby stransparentnili, s kým rokujú, o čom rokujú, to, čo sa tam dáva do zákona ako lobbying. Čo môže byť problém, lebo hlavní kritici aj súčasného znenia sú predovšetkým opäť niektorí politici z Hlasu a tam musíme nájsť zhodu a pochopia oni, že to je aj o nich, pretože vláda, ktorá mala byť povalená, tak samozrejme aj Hlasu sa to týka. Takže chcem veriť, že nájdeme zhodu na tom, aby čím skôr sme ten zákon nie na terajšej schôzi, ale na tej marcovej už prijali.
Čiže z toho, čo počujem, tak sa o nejakých predčasných voľbách ani neuvažuje v koalícii.
Nemôžem tak uvažovať. Dokonca včera som počul v nedeľnej relácii Roberta Kaliňaka povedať, že nás je 79, lebo on ako pragmatik vždy nevylučuje, že treba rokovať naďalej aj s Migalom, aj so Šalitrošom. A to by som hádzal flintu do žita, keby sme sa pozerali na veci tak, že už nič iné, len povedzme predčasné voľby. To není dobré riešenie a najmenej v záujme Slovenska Slovákov. Takže my urobíme všetko preto, aby sme udržali, aj keď komplikovane, ale tú väčšinu aspoň v rovine tých 77 poslancov.
Dobre, myslíte si, že je to v prospech Slovákov to vaše vajatanie? Lebo viete, argument, že nie sme ako oni, je nádherný, ale v reálnom živote je smiešný.
Viete si predstaviť pri súčasnej politickej situácii a stranách, ktoré sú v parlamente alebo eventuálne na hrane zvoliteľnosti, že sa vie vyskladať ešte lepší variant. Tá nedôvera k politike je už tak veľká zo strany občanov a ja sa tomu nedivím, lebo to spochybňovanie politiky prebieha na dennej báze aj v médiách a to len vytvára potom u tých občanov už averziu alebo teda potom tie krajné riešenia typu volí Matoviča a podobne. Ale keď si zoberiete miestnú koalíciu, opozíciu, v akých nejakých kombináciách by predčasné voľby priniesli nejaký výsledok. No tak ak tu bude vládnuť progresívne Slovensko s pomocou im podobných, tak to je úplná katastrofa, to viete, kam to pôjde.
Pán Gašpar, keby ste konali, hej, ako to chcú vaši voliči, ja nie som váš volič, hej, ale keby ste konali, tak o žiadnych predčasných voľbách sa nemusíte baviť a môžete si byť istí, že pri ďalších zase vyhráte. Rozumiete? Lebo ten argument, že nie sme ako oni, veď nikto, ani vaši voliči, ani tí najväčší fanatici, títo smeráci, títo svedkovia Ficovi, nechcú, aby ste boli ako oni. Oni len chcú, aby ste zákonným spôsobom nastolili poriadok v štáte. Toto chcú vaši voliči.
Poviem to inak. Keby voľby dopadli s väčším, by som povedal, rozdielom a dnes by sme mali v parlamente nie 79, ale ja neviem, 85 hlasov aspoň, tak môžete bez problémov hlasovať o všetkých hodnotových veciach, ktoré sme sľubovali a ktoré sa ešte možno nie všetky splnili. Lebo keď aj nejaký poslanec bude mať svoj problém hodnotový, typu Migal, alebo Šalitrož, alebo Ferenčák, tak stále tá väčšina je. Pri počte 79, ako náhle prídu s tými svojimi osobnými záujmami niektorí, tak už tu je ten problém. To tým chcem povedať, že my sme urobili podľa mňa aj veľa dobrých vecí. To, že to mediálne nezaznieva, my predsa môžeme povedať zodpovedne, že sa rieši tá konsolidácia v nejakej podobe. Nebudeme nikdy so všetkým spokojní a s tým, ako prebieha, ale na druhej strane urobili sa kroky, ktoré sú aj na prospech občanov a na zachovanie sociálneho statusu. Či v oblasti sociálnej. A tým nechcem povedať, že bezhlavé rozdávanie je v poriadku, lebo to není bezhlavé rozdávanie, chcem veriť. Potom to môžem dostať do zdravotníctva. Choďte sa pozrieť v Prešove, ako rastie nemocnica, ktorú stavia v podstate Robert Kaliňák zo zdrojov ministerstva obrany. To bude jedna z najrýchlejšie postavených a najväčšia nemocnica na Slovensku a najmodernejšia. Tam treba si ísť pozrieť, utuším časozberné video z toho, že ako to tam ide. A určite, že tých projektov zdravotníctva a investícií bolo viac za rok. Potom tu je oblasť právneho štátu. Ja si myslím, že aj tá novela, aj to zrušenie UŠP malo svoj význam a bol to nejaký odpočet. Nemáme naplnené sľuby pri kultúre, pri verejnoprávnych médiách, pri mimovládkach, očistiť od verejného života takéto tie nežiaduce vplyvy. To není naplnené. Není tu odpočet, jak sme spomenuli už voči období 2023. Ale není to vládnutie, ktoré by bolo úplne nejaké chaotické alebo by nenaplňalo to, čo sme sľubovali. Aspoň Smer sa môže nejak charakterizovať ako stabilná súčasť koalície, ktorá jasne deklaruje nejaké svoje pozície, názory, aj chce robiť a plniť odpočet, čo sme dali ľuďom, ale úplne ideálne to nie je. No proste komplikácie sú pri tých zákonoch, ktoré sú dôležité, ale vďaka tomu, že máme tam zo pár iných názorových hlasov, najmä v tom hlase okolo kultúry, okolo fondov a podobne.
No, treba aj v tých diskusiách, keď už poviete s nejakým progresívnym, pán Gašpar, lebo ja by som chcel vedieť, lebo chcú si ma získať, aké riešenia ponúkajú oni. Čo by urobili inak, lebo ja som to ešte nepočul. Oni, ich je viac a oni by to vedeli lepšie.
Pozrite sa, dobrý príklad je konsolidácia, lebo tam nevedia uhnúť, keď im poviete, že Odor v rámci svojho štvormesačného pôsobenia ako úradnícky premiér pripravoval si eventuálne agendu, ak by vyhralo Progresívne Slovensko. A tá konsolidácia, ktorú predstavil aj na tlačovkách, neviem, či neboli dva minimálne briefingy, tak tam sa rozprávalo o tom, že daň má stupnúť, daň z pridanej hodnoty na úroveň 21 až 23. A bez rozdielu, či sú to potraviny, tovary, služby, takže to by bola iná paráda, čo sa týka cien. A množstvo ďalších reštriktívnych opatrení, ktoré by boli na úkor sociálnych istôt. Keď im to dáte do diskusie, tak oni od toho ruky dávajú preč, že to my s tým nič nemáme a to Odor, to nie my. No a to je aj v iných sférach života. Keď sa opýtate na zdravotníctvo, čo by robili so zdravotníctvom, ja som ešte nepočul jedno riešenie, čo by v zdravotníctve. Jediný, kto tam do zdravotníctva zásadnejším spôsobom diskutuje, je pán Salaj zo Sasky, ktorý by zase najradšej videl zdravotníctvo len v súkromných rukách.
Ako celá Saska dlhodobo.
A to platí aj o Dvořákovi z Progresívneho Slovenska. Hej? Takže keď hovoríme o ochrane, treba len taká drobnosť, poslanec Hargaš, ktorý bol mimochodom vo výkonnej funkcii v rokoch 2023 na IT technológie a na ich ochranu, tak sa dozvieme teraz, že v roku 2021 robilo MBU kontrolné činnosti nad zraniteľnosťou štátnych infosystémov typu kataster a povedal, že sú kriticky zraniteľné dokopy nejakých 24 systémov štátu. Myslíte, že niekto začal konať, aby zlepšil?
Ja si myslím, že Veronika konala.
Dneska sa postaví Hargáš do diskusie veselo a chodí nás zvolávať mimoriadne schôdze a tvári sa, že nezvládame my ochranu systémov, čo sa týka napríklad katastra. Kolíková, keď hovoríte o právnom štáte a o tom, čo tu ona má na svedomí, okamžite príde diskutovať, aby bola v obraze a vedela od seba odvracať útoky. Minister vnútra, keď sa hovorí o minulosti Čurilovcov alebo o hospodárení na vnútre, Mikulec, okamžite je aktivovaný Mikulec. Takže on príde hovoriť o činnosti policie na verejných zhromaždeniach a o tom, že by konala nezákonne policia ten, kto posielal vodné delá a strieľanie z projektilov. Toto sú absurdnosti. Hej. Čiže ja len verím, že Slováci nemajú krátku pamäť a že si zapamätajú nielen teraz ten rok, čo vládneme so všetkými chybami, ale hlavne to, čo tu bolo predtým.
Ešte asi skoro vyhodnocovať, teda, že či išli ceny potravín dole, napríklad pri konsolidácii, teda keď ale my na 5%.
My sa nemôžeme baviť v čase o tom, že oni teraz pôjdu na úroveň, ja neviem, roku 2010. My sa musíme baviť o tom, že v čase tej inflácie a v čase toho celého marazmu ekonomického sa ceny udržali tak, že Eurostat povedal, že sú druhé najnižšie v členských krajinách Európskej únie. My máme v návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, čo dalo PSK, napísané, že sú o 40% drahšie ako v Poľsku, čo nie je pravda. Tam sú takéto klamstvá, Ale miesto toho, aby to aj verejnoprávna televízia prinášala objektívne, tak toto nezaznieva. My čelíme tým demagogickým vyhláseniam, ako že Ficová drahota a áno, niekto to ale najprv urobil 24 miliardový dlh. Jako vyriešite? Každá vláda, to je jedno, či to bude po tejto vláde progresívna, alebo onaká, inaká, a teraz to bude musieť pokračovať v konsolidácii. To proste je fakt. Niekto to bude robiť viac sociálne, niekto menej, ale nie je možné to obísť. To sa nedá prekročiť.
A v tej konsolidácii vlastne sa hovorí o tom, že vláda by mala na sebe šetriť a štát by mal na sebe šetriť.
To je pravda, len vo vzťahu k tým ministerstvám a k zníženiu nejakých počtu úradníkov, tam sa to aj udialo, tých 10% na ministerstvách však nie je nejak veľa.
Ale odborníkov ste vyhadzovali na ministerstvo zahraničných vecí.
Progresívnych odborníkov, ale a môžem vám povedať, že tých zmluv, ktoré tam boli na externých pracovníkov, to je na mraky, ale potom máte štát v podobe čo? Učiteľov, v podobe, ja neviem, zdravotníkov, alebo kde chcete ich šetriť. Školstvo, vidíte, sami učitelia samozrejme rokujú o navýšení platov. U doktorov, lekárov, keď sme povedali, že nie o 9, ale o 6%, tak oni nechcú prísť do práce. Čiže každý by chcel konsolidovať, len nie na úkor seba, to chápem, ale štát sa musí rozhodnúť, že kde to bude, ako to bude. Školstvo mimochodom, keď ho otvárame, katastrofa, takisto. Tá ideologizácia pokračuje veselo, vymýšľame neustále nejaké nové reformy a nové spôsoby vzdelávania a máme len hlúpejších a hlúpejších detí a generácie.
Dobre, Norbert, dáme si prestávku, lebo už sme svrbí telefón a určite svrbia prsty aj našich poslucháčov, ktorí sa chcú dotelefonovať do dopoludne na Infovene a klásť otázky túto prítomnému pánovi Gašparovi. Zdravím, Norbert.
Dobrý deň. Najobľúbenejšia časť pána Gašpara teraz nasleduje.
Áno, takzvaná egosprcha. 0950661116, už v pesničke sa išiel roztrhnúť.
Chcem povedať, že ja som pri zemi, dobre?
Dobre, tak ako uvidíme za chvíľu. Máme prvý telefonát. Nech sa páči, otázka, počúvame vás.
Čaute páni, Marek Šurany. Tak chcem na začiatku povedať, že pán Gašpar je jeden mála smeráckých politikov, ktorý to ich môžem, tak by som povedal.
Možno je to tým, že tam nie je až tak dlho.
No, ale bol to, ja si ho pamätám ešte ako policajného prezidenta, takže chcem jednu vec. Adrián to povedal, že keby smeráci robili politiku, tak sa nemusia, normálnu politiku pre ľudí, tak sa nemusia báť ani predčasných volieb, boli by ďalšie voľby a vyhrali by. Ale ja chcem len jednu vec, jeden príklad povedať, ako si strieľajú smeráci do vlastného kolena. Teraz sa minulý týždeň uskutočnilo to zastupiteľstvo, kde schválili územný plán ohľadom baterkárne. Si zoberte, samozrejme schválilo sa to, lebo to sa vedelo dopredu, ale si zoberte, že tam boli mestskí policajti, tam boli tam štátni policajti dve hliadky a takisto vieme, máme informácie, aj som videl na zázname, že sú tam aj civile, kriminálky a tak ďalej, to je jedno. Si zoberte, že Šuranov je 55% voličov Smeru, plus Hlas, samozrejme, keď to nebolo rozdelené. A vlastne Smer si na svojich voličov ohlási policajtov. Tak potom sa, nech sa Smer nečuduje, to není akože výtka proti vám, nech sa Smer potom nečuduje, že stráca aj voličov a viac ľudí potom sa inklinuje k druhej strane. Takže ja len toľko. Všetko dobre, páni, majte sa.
Ďakujem. Jeden komentár k tomu dám, viete, lebo ja absolútne ako bývalý policajný prezident odmietam, aby sme používali voči vlastným občanom nejaké ešte, nedaj Bože, donúcovacie prostriedky a nikdy sme to nerobili. Na druhej strane ministerstvo vnútra má dnes minister za Hlas a tým chcem povedať, že tie rozhodnutia o tom, aké kde sa príjmú opatrenia a je skutočne dnes v rukách toho ministra a jeho funkcionárov. Nie je to v poriadku, celá tá vec okolo tej baterkárne by mala byť lepšie komunikovaná a bez ohľadu na to, ja nepoznám detaily, ale viem, že bola časť nejakých občanov náhodne vylosovaných si pozrieť rovnakú fabriku v tej Číne. Či bolo možné nájsť lepšie miesto na úkor tej pôdy, ktorá má byť zabratá, do akej miery to má ekonomický prínos pre Slovensko. To sú viaceré otázky, nechcel by som to vidieť len čierno-bielo. Ale máte pravdu, ak volič nie je spokojný, tak sa treba nad tým zamyslieť a povedať si, že v čom je tá chyba.
Poviem vám jednu vec iba k tomuto. Niečo tam smrdí. Hej.
No, veď dobre, ten projekt sa nejak vyvíjal, ja nepoznám detaily, nechcel by som dneska o ňom diskutovať kvalifikovane, lebo by som možno zavadzal. A ja som všetky kroky, ktoré sú proti našim voličom, proti tým našim sľubom a hodnotám, odsudzujem bez ohľadu na to, či sa robia v oblasti zdravotníctva, školstva alebo tej verejnoprávnej televízii. Jednoducho je to tak. Čím si budeme viac klamať, tak tým budeme žiť v nejakej ilúzii. Chcem veriť, že dnes to robíme otvorenejšie, než to bolo v minulosti a že sa nesnažíme veci vykreslovať aj pred voličmi a občanmi, aj keď sú zlé za pekné, lebo to nie je dobrá cesta.
To vás dobehne.
Ja tou cestou nepôjdem určite za seba.
To vás dobehne. Máme ďalší telefonát.
Dobrý deň všetkým. Pán Gašpar, hovoríte, že sú problémy s tým ČTK a prokurátormi. Ale ja vám poradím, ja poznám takú veľmi dobrú výkonnú metlu a to meno tej metly je Harabin. Prečo sa tak stále všetci bojíte? A ešte jednu vec sa vás chcem opýtať. Mohli by ste už dať konečne štátne vyznamenenie Infovojne a Mimi Šrámovej a kľudne aj Bombicovi? Nech je to čo. Pekný deň.
Neviem, či to posledné ste mysleli.
11 hodín 40 minút a už má nakúpené pod čapicou.
Ale takto však štátne vyznamenania má pravdu v jednom ten poslucháč, že sa rozdeľujú kde komu a teda sú to ľudia, ktorí by si ju skôr zaslúžili, ale neviem, aký meter sa...
Ja vám poviem, kto si zaslúži štátne vyznamenanie. Všetci ľudia, ktorí podporujú tento projekt už ja neviem, jak dlho. Hej. Aj v tých najťažších časoch, aj v tých najťažších časoch, keď im bolo zle, keď si museli otrhať od huby, keď im zatváral biznesy, ten hajzel z Trnavy, tak aj vtedy vydržali. Títo ľudia sú tí, ktorí by si zaslúžili niečo.
Festival typu Pohoda, potom sa možno dostanete na zoznam, ale o to nejde. Vy máte veľa verejných takých zhromaždení s občanmi, kde diskutujete, skôr ide o to, že tie myšlienky, ktoré máte vy a presadzujete a hodnoty, niekto nechce odmeniť, asi tak to poviem, aspoň nie za pani Čaputovej. Ale ešte jedno vetou k tým OČTK. Ja pána Harabina poznám veľmi dobre, dá sa povedať, že my sa poznáme tak, že si týkame a poznám jeho hodnotový svet. A aj názory, v niektorých s ním nesúhlasím, najmä tie extrémne, on pomenúval veci až moc expresívne a nie sú na to až také priamočiare riešenia, možno ako načrtne, ale v zásade sa mnohom zhodneme. No, otázka je, že on ide zatiaľ svoju politickú nejakú cestu, myslím, že s rozbehom momentálne veľmi, veľmi aktivity na to, aby sa pokúsil ešte raz v prezidentských voľbách uspieť.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, sa prajem vás, stály poslucháč. Pozdravujem všetkých do štúdia. Pán Gašpar, budem troška priamy. Skúste sa zamyslieť všetci vo vláde, prečo Žilinka vo veľa kauzách nekoná ex opo. A ešte doplním. Je možné, že aj na generálneho prokurátora sa dá podať trestné oznámenie. Nakoľko pri vyšetrovaní by to prezeral jeho podriadenie, nie?
Áno, máte pravdu.
Ďakujeme.
Musel by to dozorovať niekto z podriadených, čo sa týka činnosti prokurátora, keby to bolo trestné oznámenie, ale tá zásada ex offo ako keby pokulhávala, ja súhlasím s touto časťou tej otázky, lebo
počkajte, pán Gašpar, nie ste na pôde OSN, nemusíte používať až to... tak jemný výraz, že pokulháva. Hej.
Dobre, no ja totiž to vidím, že na tej prokuratúre je aj snaha konať, aj naháňať tie staršie veci, ktoré tu boli z roku 2023. Potom niekde menej vôle, tak preto to tak hovorím, nechcem dávať všetkých do jedného vreca, ale sú veci, ktoré keď sa dozviete v médiách, ktoré keď sa dozviete iným spôsobom, sú povinné OČTK konať. A toto tu ako keby dnes skutočne chýba, hej? Že stále sa čaká na nejaký podnet. Ale aj tie podnety, veď my ich dávame, aj povedal to Robert Kaliňák, hovorím to ja, podávame ich veľa skutočne a čakáme, ako sa s nimi vysporiadajú tie orgány, dávame ich veľmi kvalifikované, aby bol problém nám odpovedať, prečo sa to nedá. Dnes pociťujem ale stav taký, že sa fakt hľada spôsob, ako nedá sa to a nejako sa to dá.
Ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň páni, pozdravím vás, Marian Sučany, pozdravím aj pána podpredsedu.
Pozdravujem.
Ja pozorne som vás počúval a vlastne v rámci, budem trošku kritický, v rámci toho, čo hovoríte, tak mi to pripadá, že ja mám firmu, mám vodičov a tí vodiči mi kradnú naftu. Hej? A proste ja proti nim nezasiahnem, pretože tí vodiči, mám tam vedúceho dopravy a oni patria pod neho, to znamená, že ja nemôžem nič, je to síce moja firma, ale ja si nemôžem nič, lebo to je vedúceho dopravy. A v rámci toho, aby som naviazal, pretože ľudia sú nahnevaní, áno, aby sme vlastne naši voliči, hej, koalície, a v rámci toho, skrátka tie predvolebné sľuby, ako ste už spomínali, že nie všetko sa deje, ako sa má a to v rýchlosťou, ale teraz aktuálne je 3.2. a stále dávame elektrínu Ukrajincom a od nich cez nich nejde nám, čo bolo povedané. A taká druhá vec, čo ma ešte viac zaráža, je skrátka tá skupina, tá banda, čo sa volá, že Mier na Ukrajine, nejaké toto skupenie. A jak ste spomínal, že oni dávajú, financujú teroristov. A nechápem, že prečo tí ľudia už nie sú vo vyšetrovacej väzbe, pretože my nevieme, čo môžu, čo už majú, alebo čo už si už zaplatili. Hej, že taká vec, ktorá mi naozaj nejde do mojej hlavičky, zice nie som nejaký moc inteligentný, ale proste za mňa, keď niekto pácha terorizmus, tak predsa tí ľudia a voľne behajú a voľne ďalej pôsobia. Ďakujem veľmi pekne, pozdravím a všetko dobre.
Ďakujem, ale nepodceňujte sa s tým, že by ste neboli inteligentní. Viete, ja som z časti v tej relácii odpovedal, že všetko treba dostatočne zdokumentovať. Vy ste to nazval terorizmom. Zaiste, že keď niekto príde a pozrie si teraz doklady súvisiace s prevodom peňazí pre gruzínsku legiu od občianskeho združenia Mier Ukrajine, tak musí vedieť, povedať za akým účelom a na čo to malo byť, lebo nemajte predstavu, že tam bude napísané v nejakej objednávke, že na násilie na verejných zhromaždeniach. Hej. Má to nejaké náležitosti, ktoré sa musia preveriť, vyšetriť a ja verím tam, kde bude dôvod, že príde aj k tomu uzneseniu obvinenia. Keď by boli tie dôvody také akutné alebo už až tak extrémne, že by možno niekto mohol byť už v tejto chvíli obvinený, tak podľa mňa by sa tak stalo, to som presvedčený, ale oni, tie niektoré operácie v takejto rovine sa dejú tak, jak teraz použijem teda slova mojho syna, lebo sa ma na to už pýtal Noro, že čo od neho teda vám nemám, ale na tlačovke povedal. Ak napíšete na obchod s bicyklami, že túto noc sem nechoď, zlodej, lebo viem, že ideš ukradnúť bicykel, tak my sme dnes povedali všetkým, najmä tým, ktorí tu zo zahraničia chceli prísť robiť na verejné zhromaždenia nejaké provokácie, že nechoď, lebo to všetko monitorujeme. A to bol ten preventívny cieľ toho celého konania, aby sa zastavili vôbec úvahy o tom, že priniesť na Slovensko násilie.
My toto chápeme, pán Gašpar, to ide o to, že keď poviete A, tak potom musíte povedať aj B.
Áno,
to znamená, že musí sa pokračovať, aby do budúcnosti sa toto nestalo.
Dnes som to uzavrel tak, že ja si myslím, že to príde. Dobre? Že
okay, dobre.
Všetci, dobre. Že v nejakom pravom čase to príde a že sa zmonitoruje všetko, čo je v dispozícii, alebo že sa to zhmotní do nejakých trestných stíhaní konkrétnych.
Uh-huh. Poďme do ďalšieho telefonátu. Ešte máme čas. Počúvame.
Dobrý deň, pán Gašpar. Ja si vás pamätám ešte aj ako policajného prezidenta. Ja som bol zamestnancom kedysi ministerstva vnútra.
Mm-hmm.
A vy ste boli ale oveľa ráznejší šéf ako teraz politici. Lebo viete, vy len točíte teraz len také tie videá, aj predvolebné videá, čo ste robievali. Áno. Mávali ste na tlačovkách papiermi, o dôkazoch ste rozprávali a tak ďalej. A už keď teda mám nejaké dôkazy, tak predsa idem konať. A viete, vy aj mladý Erik Kaliňák robíte na YouTube videá, čo všetko proste viete, čo všetko ovládate, na čo máte všetko proste dôkazy, ale nekoná sa. Pretože viete, ja žijem 14 rokov v Rakúsku a tu jednoducho ako náhle je niekto niečoho podozrivý. Nepotrebujú mať na to ani dôkazy. Ten človek ide okamžite. Okamžite ho nejakým spôsobom eliminujú zo spoločnosti. A verím tomu, že to je aj v iných štátoch, kde si dávajú na tieto veci pozor. Takže na toto by som sa chcel spýtať, teda, že prečo teda, keď máte tie dôkazy a hovoríte o nich aj na tlačovkách, prečo sa to proste nejakým spôsobom nerieši? Vy poviete A, ale nepoviete B. A teraz tí ľudia v tých komentároch sa vás pýtajú, že no a čo s tým idete robiť? Teda, na čo nám to rozprávate? Takže toľko a veľmi, veľmi vám prajem veľa úspechov.
Ďakujem.
No, akože držím palce, držím palce.
Ďakujem. Ináč, tento názor samozrejme zdieľate viacerí, ja to vidíme na sieťach sociálnych pri tých príspevkoch a dokonca si dovolím povedať, že samozrejme máte v tom podstatnom absolútnu pravdu. Ja dnes pri výkone poslanca v zásade komunikujem s ľuďmi z hľadiska najmä prijímaných zákonov, ktoré predkladá vláda, alebo ktoré môžem aj ja predkladať pri nejakých príležitostiach. A snažím sa viesť v zmysle mnohých oprávnení veľmi konfrontačnú diskusiu s opozíciou, či už mediálne, či v tom parlamente. Není som samozrejme dnes v polohe policajného prezidenta, ktorý môže iniciovať konania u orgánov činných trestných konaní tak, ako to bolo. Ja som to aj popísal, čo by som urobil ja, keby som bol policajný prezident. A tie dôkazy, ktoré sú aspoň u nás v dispozícii, som už odovzdal orgánom činným trestnom konaní. Majú ich niektorí už dlhú dobu. A dobre dávate otázku. Ja môžem urgovať, prečo sa nekoná. Môžem dať sťažnosť, ak sa koná tak, že mám pocit, že sa niečo zametá. Pre mňa sú to dôkazy spôsobile na to, aby mohlo byť obvinených už dnes o podstatne viac ľudí za podstatne viac skutkov. Ale tu sa dostávame k tej polohe, čo som tu opisoval pri policajnom zbore, pri prokuratúre ako takej. A teraz to poviem, povedal som to v prestávke Adriánovi. Tak, jak je cca 20-23% voličov, možno 25% progresívneho Slovenska, tak je 25% učiteľov progresívnych, 25% policajtov progresívnych, sudcov, prokurátorov. To v spoločnosti proste je tak. A na tých orgánov činných v trestnom konaní, kde by mala byť apolitická činnosť, bez akéhokoľvek vplyvu politiky, sa to prejavuje úspešne minimálne už od roku 2020. A nevieme to z toho len tak vykoreniť, nevieme tých ľudí presvedčiť, že konajú záujme.
Ale prečo presvedčiť? Lebo je úplne jedno, pán Gašpar, aké máte politické presvedčenie. Hej? Máte dôkazy, že ja som zastrelil troch ľudí, vy musíte konať. A je jedno, či ste slniečka, alebo ste najväčší národovec. A keď nekonáte, musíte byť potrestaní a z toho policajného zboru musíte byť vyhodení. Rozumiete? Lebo on si neplní prácu. Mňa nezaujímajú jeho presvedčenia politické.
Dneska som vám prečítal len ustanovenie toho 192 odsek E. Tu už dneska sme mohli mať 10, 15, 20 Čurilovcov na základe tých dôkazov, o ktorých hovorím, samozrejme, že prepustených. Mohli tu byť rozhodnutia generálneho prokurátora voči prokurátorom. Už by som sa len opakoval, keď poviem, že niekto rozdelí obzvlášť závažný zločin na prečiny, aby spôsobil výhodu, čo je nezákonný postup. Malo by to mať už odraz v nejakom konaní. Ale ja neviem viesť ruku funkcionárov príslušných. To je jedno, či to je krajský prokurátor.
Dobre, ale potom čo robí minister vnútra, mi povedzte. Okrem toho teda, že sa išiel lyžovať, čo je chválihodné.
Ale aj som počul, že aj GPčko už nebicykluje teraz v tomto období, že lyžuje.
Keď sa sťažujem, lebo keď popisujem tento stav, často dostanem aj odpoveď v rámci tých reakcií na sociálnych sieťach, že čo sa sťažujem, veď sme pri moci. Hej. Je to pravda. Ale ja sa nesťažujem, ja len popisujem stav veci, aký je a tiež hľadám riešenia, keď jednoducho...
Pán Gašpar, počkajte, asi režisér bol nejaký nejasný. My sme tu o to, aby sme popisovali situáciu a vy ste o to, aby ste ho riešili. Rozumiete?
Ale veď, ja podpíšem sa pod každý a dvihnem ruku dobrý zákon, aj ktorý by tomuto, k týmto riešeniam prispel, ale je tu platný zákon o štátnej službe, netreba ho meniť, treba ho len aplikovať. je tu trestný...
No však, ale keď to neaplikuje nikto, toto mi povedzte, tak prečo sa s tým človekom nevie minister vnútra vyrovnať?
Tak nastala tu nejaká zmena v osobe policajného prezidenta, bo chystá sa. Viem, že sa menil aj prvý viceprezident. Otázne je, že či to stačí a či sa teraz to rozhýbu, lebo tiež to trvalo vyše roka. Máme tam nejakú štrukturálnu zmenu, kedy zanikla NAKA, vznikol UBOK, aké je tam vedenie.
Dobre, spýtam sa vás takto, lebo už máme málo času. Vy toho Slováka ste poznali, alebo poznáte ho. To naozaj ho bolo treba vymeniť?
Myslíte prezidenta?
Prezidenta, policajná? Áno.
Tak ja ho nepoznám veľmi z minulosti.
Dobre, tak hovorím. Podľa toho, čo ste videli, že robil, ako naozaj ho bolo treba vymeniť?
Mne išlo o to, že neudialo sa ani jedno treba z to prepustenie. Nevznikli včas tie špecializované skupiny týmy na to, aby...
No, a ja by som očakával, že opozícia bude konkrétne toto kritizovať. Opozícia kritizovala, že nerobí tlačovky.
Tak áno, počkajte zase, keď urobí policajný zbor dobrú robotu a máme zníženú kriminalitu, tak sa očakáva, že sa postaví 5. januára a povie odpočet roka 23.
Áno, že sa pochváli, jasne.
A to platí o nehodách, o mŕtvolách, o všetkom, čo je zlé a čo sa podarilo policii. A potom ja som predsa mal tendenciu hovoriť aj o problémových veciach, keď policaj zastrelil v unikajúcom aute človeka, tak treba prísť a treba to okomentovať a povedať. Možno viac informácií mohlo prísť ku hrozbám na školách, ku katastrálnemu prípadu alebo tomu útoku. Tá verejnosť by to prijala, možno by bola kľudnejšia, lebo treba ubezpečovať aj verejnosť o tom, že aj jeho ústami, lebo ako určite to lepšie znie, keď povie to policajný prezident ako politik, že vaše data, integrita tých dát nebola narušená, nemusíte sa obávať, nikto neprišiel o žiaden dom, ani pozemok, ani nič.
Dobre, ale ono sa to spájalo s tým, čo sa stalo v Spišskej Starej Vsi. Nie s tým, ja to, čo vás, vy hovoríte.
Ja vás zastavím obidvoch, pretože...
Že to je len dôsledok toho, posledná taká tá bodka.
Aha. Zastavím, pretože táto časť je o poslucháčoch a už 5 minút čaká na linke. Nie. A je posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Ďakujem pekne, to je nespokojný poslucháč, ale Jozef, dúfam, že aj nie máte teraz čas.
Prepačte, hej. No.
Ja dám verejnú výzvu. Ja dám verejnú výzvu nielen na Smerakov, ale na všetky politické strany. Možno, že pán Lichner je taký šikovný, že dokáže tých pár minút vystrihnúť, alebo niekto z poslucháčov. Pán Gašpar, dáte verejný prísľub, že si vypočujete túto reláciu aj tieto verejnú výzvu a budete cez svoje tlačové oddelenie Smere, lebo si myslím, že tam máte mladého Kaliňaka odpovedať na každú jednu otázku, ktorú poslucháči vám dávajú a nebudete sa vyhýbať. Teraz ja obrazne budem používať obrazné prirovnania, ale hneď vám odpoviem, čo ľudia si myslia. Myslíte si ľudia, že Smer je politicky tak silný a má kapacity, myslím štrukturálne, že dokáže jednoducho postaviť, aj keby vyhrali 100% hlasov, takú vládu, že začnú robiť poriadky, keď už 2 roky ubehlo? Ja si myslím, že nie. Viete ľudia o tom, že v 2017 štruktúry Smeru, lebo je dneska digitálny svet, internet je všemocný, boli prepašované do SNS-ky a obidve strany sú zabetonované. Prečo Smer nerobí verejné konferencie, tak ako robia v zahraničí napríklad politické strany, kde sú priame prenosy, ak sa volí v Smere niečo, tak sú tzv. Čítavači hlasu, ktoré si sčítavajú hlasy pri voľbách na tom sneme a sú prezentovaní verejne. Však Smer je v štvrtom volebnom období pre Boha. Vy máte už toľko skúseností a po štvrtom volebnom období poznáte pán Gašpar aj vo Smere, aj všetky politické strany, aj SROčky, ten zákon, o ktorým hovorí už aj pán Harabin a iný. Následujúca vláda, alebo nová vláda, alebo strany nebudú vyšetrovať predchádzajúce vlády. To už hovoril aj pán Mečiar. Pán Mečiar chodí do Slobodného vysielača 4 roky a hovorí, že zákonov o jednej politickej volebnom období, volebnej obvod, čo vymyslel, že je zlé. Tak som sa ho pýtal, pán Mečiar, ja keď vyrobím zlé ožubené koleso do auta, jak môžem toto ožubené koleso dať? Vy keď ste vedeli, že to je zlé, prečo ste pustili choré dieťa do systému?
Môžem
reagovať? Takže jednoducho, môžete reagovať po relácii, máte na to vo voľnom čase, ale odpovedzte na takéto otázky, ktoré vám ľudia dávajú, lebo ja nechápem. Smer má toľko miliónov za 4 volebné obdobia, a ako pán Lichner hovorí, aj pán Andrián a ostatní, vy neviete komunikovať s občanmi. Vy nepočúvate občanov, čo vám hovoria. A vykrúcate sa stále. Vykrúcate sa.
Dobre, necháme odpovedať.
Ja nemám, ďakujeme.
Nemám pocit.
Je nasratý, ale je, má pravdu.
Ja dúfam, že to není z progresívneho
Slovenska. Nie, 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 verte mi, že nie.
Ale... To progresívne
toto sú, počúvate, takto sa cítia tí ľudia, ale niektorí sa vedia viac kontrolovať, to je celé.
Ja tomu ešte raz rozumiem, absolútne. Na druhej strane stretnem úplne opak ľudí, ktorí vám povedia, že ako vám teda dôverujú. Ale...
Každá strana má hlúpych voličov.
Ja chcem povedať jedno, že ešte v živote som sa nevykrúcal z odpovede a myslím, že som úprimný až nadmieru, ktorá možno mi nebude prinášať vždy v úvodzovkách len to pozitívne, lebo som zapúšťam do kritiky veci, ktoré by mali dostať ešte čas, ale ja ich už teraz kritizujem, takže ja sa nevyhýbam za seba. Čo sa týka tých volieb, ja som v Smere, teda prvé volebné obdobie, momentálne neprebehli zatiaľ v Smere žiadne voľby, ktoré by boli, a ešte odmietam, že by boli utajované, alebo sa nekomunikovali dostatočne. Posledný snem Smeru bol o zásadnom príhovore predsedu vlády a predsedu strany Roberta Fica. Je to príhovor, ktorý je obsažný, ktorý si treba vypočuť. A ja som ráno, jak to spomínam často aj u vás v relácii v potravinách, v Nitre, v teplakovej súprave si kupujem rožky chleba ako každý iný. Debatujem tam s ľuďmi o všetkých problémoch. Stretnem aj takýchto kritikov, stretnem aj ľudí, ktorí vyjadrujú spokojnosť, momentálne vyjadrujú obavu, aby tá koalícia sa nerozpadla. Ale nemám potrebu sa ani schovávať, ani niečo zatajovať, to určite nie. Povedal som, že do tej politiky pôjdem tak, že keď vidím vidieť, že to je v rozpore s tým mojim nejakým princípovým hodnotovým svetom, tak radšej z nej odídem a budem sa venovať vnúčkam, ale jednoducho aj Smer bude robiť chyby. Chcem veriť, že ich robí menej, veď zoberte si len jednu dôležitú vec. Počuli ste, že by opozícia za rok a aj časť toho ďalšieho roka hovorila a kritizovala Smer za nejakú kauzu ekonomickú alebo korupčnú. Je to len o tom, že máme iný hodnotový svet, máme iné názory na naše členstvo v EU, čo sa týka aktívneho prístupu a iné názory o vojne, ale ja nepočul som, že by niekto už bol kritizovaný za to, že niečo ukradol alebo niečo spreneveril. Áno, nedoručujeme výsledky v tej veci, ktorú sme tu popísali dnes, odpočet rokov 2023 vo všetkých tých oblastiach, o ktorých sme tiež hovorili, aby som sa neopakoval. A aj to seba kriticky hovorím a budem hovoriť, že toto je náš dlh, ktorý treba napraviť.
Tibor Gašpar, podpredseda.
Ja len doplním iba jednu vec, pán Gašpar, to nie je dlh. A dlh je, keď vám požičam 20 eur. Toto sú základné veci, ktoré sa musia vyriešiť, pokiaľ chcete, aby sa spoločnosť niekam pohla dopredu. Lebo tu zostaneme stagnovať. To plno ľudí, to zbavíme sa možno viac ako milión ľudí, hej, je tak nasratých, tak proste nepustia, ani neprejde to. Ja vám to teraz vravím.
Ešte jednu
vetu. Bude, aj keď sa budete snažiť to zahovoriť a toto a neurobíte nič, a za 5 rokov, za 10 rokov furt ľudia budú do toho bušiť, lebo sa im stali strašné veci.
Zahovoriť to nechcem, lebo mňa sa to tiež osobne týka.
Napríklad, vidíte.
Ale chcem povedať, že je s tým veľká nespokojnosť aj v Smere. Je s tým veľká nespokojnosť aj vnútri v Smere.
No, Tibor Gašpar.
Ďakujeme veľmi pekne, pán Gašpar.
Ďakujem, ďakujem.
Dúfam, že ste sa cítili príjemne s nami.
Ale táto relácia je aj o konfrontácii a to je dobré. Ja som ako rád, keď ma pozvete a môžem hovoriť aj trochu takým voľnejším štýlom. A budem rád, keď nájdeme zase k takým dôležitým témam aj nejaké nové posuny a odpovede na niektoré otázky.
Týmto chcel pán Gašpar povedať, že ja nie som Kolíková. Ďakujem veľmi pekne, aj keď som krajší. Ďakujeme ešte raz, my sa rozlúčime. Ďakujeme vám za pozornosť, za podporu a počuť a vidieť sa budeme zajtra.
Pozdravujem aj všetkých poslucháčov.
Ďakujem hosťovi aj Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt, lebo vy potrebujete a zaslúžite si. Zaslúžite si, nie len ani medailu, ale zaslúžite si, aby ostatní chápali, čo vy ste pre nich urobili. Pre nás toho ste veľa neurobili, pre nich ste to urobili a to si myslím, že to by si mali, netreba to oceniať nejak, len by si to mali ľudia uvedomiť. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám samozrejme šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.